Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα γεγονότα της ημέρας. Φουντώνει ο πόλεμος Πούτιν με την Ευρώπη για την ενέργεια. Συναγερμός για τον κίνδυνο εκτεταμένων blackout στις ευρωπαϊκές χώρες από ρωσικές κυβερνοεπιθέσεις στα δίκτυα του ηλεκτρισμού. Το θέμα δεν είναι αν θα γίνουν blackout στην Ευρώπη, αλλά πότε θα γίνουν. Προειδοποιεί η Υπουργός Άμυνας στην Αυστρία, όπου ρίχνουν και το στρατό στη μάχη. Ανακοίνωσε ότι θα κόψει και το ρωσικό πετρέλαιο ο Πούτιν σε Ευρώπη και G7 που επέβαλαν πλαφόν στην τιμή. Βουτιά στις τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, αλλά πάνω το ρεύμα. Η Ελλάδα έχει σήμερα την ακριβότερη τιμή στην Ευρώπη στο ηλεκτρικό, με δεύτερη την Ιταλία. Ρεκόρ εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από γειτονικές στην Ελλάδα χώρες. Ελαφρά πτωτικές οι τιμές του πετρελαίου. Έως 20% ακριβότερο το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι σε σχέση με πέρσι. Έρχονται νέες ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ μετά την πρωτοχρονιά. Σταθερές οι τιμές στο καλάθι του νοικοκυριού, στο 92% των προϊόντων, μειώθηκαν στο 6%, αυξήθηκαν μόνο στο 2%, λέει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η Ισπανία κατήργησε τον ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης όπως ψωμί, γάλα, τυρί, φρούτα, λαχανικά και δημητριακά. Κάντε το και στην Ελλάδα, λέει η αντιπολίτευση. Σε λίγο, ζωντανά, στο κεντρικό δελτίο του Real FM, ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης απαντά σε όλα τα ερωτήματα για τη μάχη των τιμών. Ραγδαίες εξελίξεις στην συγκλονιστική υπόθεση του κατασυρωήν βιασμού του 15χρονου από συμμαθητές του στο Ήλιον. Ασκήθηκαν ποινικές διώξεις και σε 4 ανήλικα κορίτσια. Στη φυλακή και έκτος κατηγορούμενος ανήλικος. Εμφανίστηκε μέσω του δικηγόρου του, 17χρονος, που αναζητούνταν και φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στους βιασμούς. Στους 64 νεκροί από τον κυκλώνα βόμβα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, 27 στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης. Βρίσκουν νεκρούς σε αυτοκίνητα ή στο δρόμο σε σωρούς χιονιού. Έσβησε 22χρονη στο Μπάφαλο που ήταν θαμένη στα χιόνια για 18 ώρες μέσα στο αυτοκίνητό της. Εκατομμύρια κάτοικοι χωρίς ρεύμα, νερό και τρόφιμα. Λαϊλασίες και πιάτσικο σε κλειστά καταστήματα. Συνεχίζεται το χάος στις συγκοινωνίες. Παραμένει η τεράστια απόκληση με την Ευρώπη που ετοιμάζεται για ανοιξιάτικη πρωτοχρονιά. Σε λίγο μετεωρολόγος του Real FM Παναγιώτης Γιαννόπουλος με νεότερα για τον καιρό των επόμενων ημερών. Φαίνεται ότι ως τα μέσα της άλλης εβδομάδας το θερμόμετρο στη χώρα μας θα αγγίξει τους 20 βαθμούς το μεσημέρι, με κρύο βέβαια, τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Παγκόσμια ανησυχία για την πρωτοφανή έκρηξη κορονοϊού στην Κίνα. Καταραίουν τα νοσοκομεία, στο πάτωμα ασθενείς, εν μέσω πληροφοριών για δεκάδες εκατομμύρια κρούσματα την ημέρα στη χώρα και χιλιάδες θανάτους. Με τις αρχές ωστόσο να μιλούν μόνο για 3 νεκρούς τις τελευταίες 24 ώρες. Ρεκόρ θανάτων από κορονοϊό και στη γειτονική Ιαπωνία. Περιορισμούς για ταξιδιώτες από την Κίνα σχεδιάζουν ευρωπαϊκές χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά η Γερμανία λέει τέλος η πανδημία του κορονοϊού. Σε λίγο, ζωντανά, ο καθηγητής Νίκος Τζανάκης. Νέα στοιχεία στο φως από τις καταθέσεις της Εύα Καηλή και του συντρόφου της για το σκάνδαλο με τις μίζες από Κατάρ και Μαρόκο. Ο Φρανσέσκο Τζόρτζι φέρεται να έχει πει: η Εύα ήξερε για την ύπαρξη των χρημάτων και την πηγή τους, αλλά δεν ήταν μέλος του δικτύου. Μου είχε ζητήσει να σταματήσω γιατί την έβαζε σε κίνδυνο. Και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η Εύα Καηλή έχει πει για την επίμαχη βαλίτσα με 600.000 ευρώ: την είχε αφήσει ο Φρανσέσκο στο σπίτι, δεν ήξερα τι περιείχε. Κατάλαβα, γι' αυτό την έστειλα στον πατέρα μου που ήταν με την κόρη μου και γι' αυτό έβαλα και τον πιπερό στη βαλίτσα. Πρόκληση χαρακτηρίζουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης την επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΘΑ στρατηγού Φλόρου σε ακριτικά νησιά μας και στη Γάβδο. Μιλούν για στρατικοποιημένα νησιά αμφισβητούμενης κυριαρχίας. Νέα δημοσκόπηση κόλαφος για τον Ερντογάν χάνει από όλους τους πιθανούς αντιπάλους του. Τελευταία εξέλιξη στη Ρωσία. Ο Πούτιν καρατόμησε στρατηγό επικεφαλής της πρώην ΚΑΓΚΕΜΠΕ, των μυστικών υπηρεσιών δηλαδή, του χρέωσε ότι διέρευσε, φερόμενη ως φράση του Πούτιν, ότι παρατράβηξε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Νέα επίθεση Λαυρόφ κατά Ηνωμένων Πολιτειών μετά τη δήλωσή του ότι οι Αμερικανοί σχεδιάζουν να σκοτώσουν τον Πούτιν. Μεγαλώνει ανησυχία για ανάφλεξη στο Κόσοβο. Σε κόκκινα συνογερμό ο σερβικός στρατός στα σύνορα. Και νέο συγκλονιστικό μήνυμα της κόρης του Πελέ για τη μάχη που δίνει ο θρύος του ποδοσφαίρου με τον καρκίνο στο νοσοκομείο, εν μέσω πληροφοριών ότι επιδεινώνεται συνεχώς η υγεία του. Ο χρόνος κυλά, οι ευτυχισμένες στιγμές είναι αιώνιες, λέει η κόρη του Πελέ. Και Super League σήμερα, με εντός έδρας δοκιμασίες για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, εκτός έδρας για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και ποδοσφαιρική βραδιά στον Real FM.
Το θέμα της ημέρας.
Κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση που συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Μιλούμε για την, θα δώσει πάνω καλό μεσημέρι, για τον κατασυρωή βιασμό του 15χρονου από συμμαθητές του στο Ήλιον. Έχουμε διώξεις και κατά τεσσάρων κοριτσιών, ανήλικων κοριτσιών που λέγαμε ότι αναζητούνται.
Ακριβώς, και πρόκειται για πληροφορίες οι οποίες επιβεβαιώνεται μάλιστα και από πηγές υπερασπιστών, συγκεκριμένα δικηγόρων, καθώς αναμένεται την Παρασκευή που μας έρχεται η πρώτη από τις 14χρονες κοπέλες να απολογηθεί. Στο σύνολο, παρακαλώ, των κατηγοριών, διότι η ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί αφορά το σύνολο των κατηγοριών και όχι μόνο διακίνηση πορνογραφικού υλικού, διότι στις καταθέσεις τις οποίες έχουν στα χέρια τους οι εισαγγελικές αρχές, ναι μεν οι τέσσερις κοπέλες φαίνεται να είναι απλά παρούσες στην σίγουρα στην μία περίπτωση βιασμού, γιατί όπως είπαμε είναι κατά εξακολούθηση ο βιασμός.
Βέβαια, επί ένα μήνα, πολλές φορές, όχι μία και
έτσι,
δύο.
Έτσι ακριβώς.
Και δεν αναφέρουμε και το κάνουμε σκόπιμα αυτό, Θεοδόση, γιατί πάντα έχεις καλό ρεπορτάζ, πληροφορίες με λεπτομέρειες από τις απολογίες, τα βίντεο που κυκλοφορούν, που ανέβαζαν με μουσική, κάνοντάς το και βίντεο κλιπ. Όλο
ακριβώς
αυτό το απίστευτο που συνέβαινε σε βάρος αυτού του 15χρονου και μάλιστα από συμμαθητές του.
Δεν νομίζω ότι αυτές οι λεπτομέρειες είναι
δυνατόν
να προσφέρουν κάτι παραπάνω στην είδηση και στην επικαιρότητα. Κατά συνέπεια, η μία από τις κοπέλες, όπως είπαμε, θα απολογηθεί την Παρασκευή στο σύνολο των κατηγοριών, όπως και οι υπόλοιπες τρεις που τις βαραίνουν και η διακίνηση πορνογραφικού υλικού, ενώ στις, σύμφωνα με πληροφορίες, στις καταθέσεις φαίνεται μόνο η μία να εμπλέκεται τουλάχιστον ως προς τη διακίνηση. Δηλαδή, ένα βίντεο που είχε στην κατοχή της και φαίνεται να το είχε δώσει σε άλλες δύο συμμαθητριές. Τώρα, η κορυφαία εξέλιξη είναι ότι εμφανίστηκε ο δικηγόρος του 17χρονου που διέφευγε την σύλληψη και φαίνεται να είχε διαφύγει στην Αλβανία, λέγοντας, ενημερώνοντας τις ανακριτικές αρχές που τρέχουν την κύρια ανάκριση, ότι είναι στη διάθεση των αρχών και μάλιστα από Παρασκευή. Κάποιες πληροφορίες.
Είναι σημαντικό, γιατί αυτός ο 17χρονος φαίνεται να είχε κομβικό ρόλο στους βιασμούς του 15χρονου.
Φαίνεται διοργανωτής.
Φαίνεται
διοργανωτής και αυτό προκύπτει από τις καταθέσεις τουλάχιστον τριών εκ των εμπλεκομένων, αλλά και του ίδιου του θύματος, εν προκειμένου του 15χρονου που υπέστη όλη αυτή την φρικιαστική
και επίσης,
κατάσταση.
Έχουμε προφυλάκηση και εκ του κατηγορουμένου. Είναι πια έξι οι 15χρονοι που είναι στη φυλακή.
Βέβαια, σήμερα το πρωί αποφασίστηκε η προφυλάκησή του, αφού πρώτα απολογήθηκε, εμφανίστηκε στα δικαστήρια συνοδευόμενος τόσο από τις γονείς του,
μάλιστα,
όσο και από τον συνηγορό του, το δικηγόρο βέβαια που έχει αναλάβει.
Τι να πει κανείς, μία ακόμα μαύρη υπόθεση στην εκπνοή του 2022.
Δυστυχώς.
Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση, πάνω για την άμεση ενημέρωση και να ακούσουμε τι δήλωσε ο δικηγόρος ενός εκ των κατηγορουμένων 15χρονων, ο κύριος Διαμαντάρας, που μίλησε το πρωί στον Αντένα.
Είναι φίλοι από την πρώτη γυμνασίου και σε αυτό το σπίτι από τις καταθέσεις και από τις απολογίες προκύπτει ότι πηγαίνανε από την τρίτη γυμνασίου. Είχαν δηλαδή όλο το χρόνο να δεθούν μέσα σε αυτό το σπίτι σαν παρέα.
Και έκανε ο ένας τον άλλον οι φίλοι, ο φίλος.
Δεν νομίζω, όχι, δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει. Εμένα ο δικός μου εντολές αυτό μου το διέψευσε κατηγορηματικά.
Ο δικός εντολές είχε ενεργό ρόλο στο βιασμό του παιδιού.
Ο δικός μου δεν φαίνεται στα βίντεο πουθενά. Είναι παρόν στο ένα βίντεο κατά δήλωσή του. Είναι ένα παιδί που έχει πάρει lower, τώρα πήγαινε να πάρει proficiency. Είναι ένα καθόλου φυσιολογικό παιδί. Που δεν το περιμένεις, είναι το παιδί της διπλανής πόρτας.
Και παρόλα αυτά,
ναι,
το ρωτήσατε τι ήταν αυτό που το ικανοποιούσε από την παρουσία του στο χώρο αυτό.
Το να ανήκει σε αυτή την ομάδα.
Το να ανήκει σε αυτή την
ομάδα. Ναι, εγώ αυτό έχω καταλάβει. Ήτανε όλοι μία ομάδα.
Απίστευτη ιστορία. Ακούσατε και τι είπε ο κύριος Εμμανουήλ Διαμαντάρας, δικηγόρος ενός εκ των κατηγορουμένων. Πάμε τώρα στο Βερολίνο. Διότι, Παντελή Βαρασόπουλε, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Φουντώνει ο πόλεμος του Πούτιν με την Ευρώπη για την ενέργεια και έχει σημάνει συναγερμός για τον κίνδυνο εκτεταμένων blackout στις ευρωπαϊκές χώρες, όχι εξαιτίας της έλλειψης ενέργειας, άρα εξαιτίας κυβερνοεπιθέσεων που αποκάλυψε η Αυστριακή Υπουργός Άμυνας ότι σχεδιάζονται ήδη από τη Μόσχα σε βάρος ευρωπαϊκών χωρών. Έχουμε τον Παντελή Βαλασόπουλο. Ωραία. Να επιχειρήσουμε να ξαναβρούμε τον Παντελή Βαλασόπουλο. Προφανώς έπεσε η γραμμή. Θα μας ενημερώσει ο Παντελής για το πολύ σοβαρό αυτό θέμα που έχει σημάνει συναγερμό στην Ευρώπη. Στο μεταξύ, να σας πω ότι ενώ περιμένουμε τον Παντελή Βαλασόπουλο, έχει μεγάλο ενδιαφέρον η διακύμανση των τιμών της ενέργειας. Γιατί μετά την επιβολή πλαφών στο φυσικό αέριο, έχουν πέσει στο μισό οι τιμές τους στην Ευρώπη. Θυμίζω, ήταν 149 ευρώ. Στις 7 Δεκεμβρίου, 210 ευρώ τέλος Σεπτεμβρίου, και μετά το πλαφόν, δεν είναι μόνο το πλαφόν, είναι και οι επάρκεια, έχουν γεμίσει οι αποθήκες, είναι και ο καλός καιρός που βοηθάει. Σήμερα η τιμή του φυσικού αερίου είναι στα 77 ευρώ η μεγαβατόρα. Είναι πολύ θετική αυτή η εξέλιξη, διότι ο προϋπολογισμός μας έχει γίνει με βάση τα 120 ευρώ. Άρα, εάν μείνει εκεί, αυτό σημαίνει ότι θα περισσέψουν χρήματα και για άλλες ενισχύσεις στους ασθενέστερους. Θα συνεχίσουμε μετά. Πάμε. Βρήκαμε τον Παντελή Βαλασόπουλο. Παντελή, μας ακούς τώρα? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μας ακούει ο Παντελής Βαλασόπουλος? Έχουμε πρόβλημα στην επικοινωνία με τον Παντελή Βαλασόπουλο.
Σας ακούω.
Πολύ ωραία, Παντελή. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν. Έλεγα και νωρίτερα ότι έχει σημάνει συναγερμός για τον κίνδυνο εκτεταμένων blackout στις ευρωπαϊκές χώρες από ρωσικές κυβερνοεπιθέσεις στα δίκτυα του ηλεκτρισμού. Και ήταν αποκαλυπτική σε συνέντευξή της σε γερμανική εφημερίδα η Αυστριακή Υπουργός Άμυνας, η Κλαούντια Τάνερ.
Ακριβώς. Η οποία είπε ότι θα έχουμε blackout. Το θέμα είναι, λέει, δεν είναι αν θα έχουμε, το θέμα είναι πότε θα έχουμε τέτοια blackout. Δηλαδή, Νίκο, για να εξηγήσουμε, όλες οι δυτικές μεγάλες χώρες φοβούνται εδώ και καιρό ότι στα πλαίσια αυτού του υβριδικού πολέμου, όπως τον ονομάζουν, το ίδιο λέει η Αυστριακή Υπουργός, ότι έχει εξαπολυθεί από τη Ρωσία ένας και υβριδικός πόλεμος, θα υπάρξουν και επιθέσεις στα βασικά δίκτυα υποδομών των χωρών, όπως για παράδειγμα του ηλεκτρικού. Αυτό είναι κάτι που φοβίζει πάρα πολύ και τη γερμανική κυβέρνηση. Η Υπουργός Εσωτερικών έχει πει ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για να προστατεύονται οι μεγάλες υποδομές. Όμως, να θυμίσω ότι το έχουμε ξαναπεί και στο Δελτίο, το περασμένο καλοκαίρι, τον Αύγουστο, παρατηρήθηκαν στην Γερμανία, στο Βερολίνο συγκεκριμένα, μεγάλες διακοπές ρεύματος που ποτέ δεν εξηγήθηκαν από τι προέρχονται. Και από τότε υπάρχει φήμη ότι ήδη είχαν εκτυπηθεί τα δίκτυα ηλεκτρισμού του Βερολίνου, ποτέ όμως η κυβέρνηση δεν εξήγησε γιατί διακόπηκε το ρεύμα. Και
πολύ
δεν
σημαντικό αυτό, Παντελή.
Ακριβώς. Γιατί, Νίκο, είναι κάτι το πολύ ασυνήθιστο.
Βέβαια.
Να διακοπεί το ρεύμα στα δίκτυα. Βέβαια, τα ίδια τα δίκτυα, υπεύθυνοι των δικτύων, λένε ότι έχουμε πάρει όλα τα μέτρα, όμως είναι ένας φόβος. Και αν τα δίκτυα αυτά πάθουν ζημιά για πάνω από 2-3 ημέρες, θα παρατηρηθούν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα από ό,τι μπορεί να φανταστούμε. Σε μεγάλες πόλεις όπως το Βερολίνο ή τη Βιέννη ή το Λονδίνο ή το Παρίσι.
Και μάλιστα η Αυστριακή Υπουργός μιλάει για σχέδιο στο οποίο συμμετέχει πια και ο στρατός στην Αυστρία για να αντιμετωπίσει αυτά τα blackout και για
Ακριβώς.
να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι. Λέει, ξέρατε ότι την τέταρτη μέρα ενός καθολικού blackout το 1/3 του πληθυσμού δεν θα μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του, διότι υπάρχουν ανάγκες, υπάρχουν ασθενείς, υπάρχουν νοσοκομεία. Επομένως, είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το θέμα, Παντελή, και νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μαθαίνουμε τη διάσταση. Του. Ναι, Παντελή.
Ακριβώς, Νίκο, μόνο να πούμε ένα θέμα. Ότι φαντάζομαι ότι μετά από 1-2 μέρες δεν θα υπάρχουν πια τα κινητά. Γιατί δεν θα μπορούμε να τα φορτίσουμε. Άρα οι επικοινωνίες θα έχουν κοπεί.
Έτσι, ακριβώς. Τώρα, δεν είναι μόνο αυτό, διότι στο ίδιο πλαίσιο ο Πούτιν προειδοποίησε χθες ότι σταματά να δίνει η Ρωσία πετρέλαιο, το ρωσικό αργό, στις χώρες που επέβαλαν πλαφόν. Δηλαδή στις ευρωπαϊκές χώρες, στην ομάδα των G7 συνολικά και στην Αυστραλία, που επέβαλαν το πλαφόν των 60 δολαρίων ανά βαρέλι. Άρα είναι προφανές ότι βρισκόμαστε σε μια κορύφωση του πολέμου, του διαφορετικού πολέμου της Ευρώπης με τη Ρωσία, που επίσης υποφέρει, διότι έβλεπα χθες στοιχεία ότι όσο πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου, τόσο υπάρχει ανησυχία ότι θα αυξηθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα στη Ρωσία. Άρα γίνονται πιο σύνθετα τα πράγματα. Και γιατί τα λέμε όλα αυτά, Παντελή? Διότι όσο γίνονται σύνθετα, τόσο απομακρύνεται το ορατό τέλος του πολέμου που κρατά δέσμια την Ευρώπη. Να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Θα ξαναπούμε και στη συνέχεια για τον κορονοϊό. Μένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, γιατί σας έλεγα για την πτώση των τιμών του φυσικού αερίου. Σε αντίθεση με αυτό όμως, η Ελλάδα έχει σήμερα το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη. Έχει 239 ευρώ τη μεγαβατόρα, 176 δεύτερη η Ιταλία. Πάντως μου έλεγαν αρμόδιες πηγές ότι συνολικά, αυτό είναι η ημερήσια τιμή, που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες από συμβόλαια, στο μήνα η Ελλάδα είναι στη 15η θέση. Δηλαδή η ακριβότερη είναι η Ελβετία με 323 ευρώ η μεγαβατόρα, η Ελλάδα έχει 282 μέσον όρο. Επίσης πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου, σήμερα ήταν λίγο πάνω από τα 83 δολάρια το βαρέλι. Η Ελλάδα αναγκάστηκε να κάνει και πολλές εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας στις τελευταίες ημέρες από γειτονικές χώρες. Φτάσαμε το 40% του ενεργειακού μείγματος να προέρχεται από εισαγωγές. Για να ακούσουμε, γιατί δεν το άφησα σχολίαστο αυτό, τι είπε για το γεγονός ότι έχουμε το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη νωρίτερα σήμερα ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νάσος Ηλιόπουλος, μιλώντας στο Open.
Η Ελλάδα, μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον, διαρκώς καταγράφει αρνητικές πρωτιές. Σήμερα, αν δούμε τις τιμές χονδρικής στο ρεύμα, η Ελλάδα είναι στα 239 ευρώ, τη στιγμή που Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία είναι στα 50 ευρώ. Γιατί διαρκώς καταγράφουμε αρνητικές πρωτιές, γιατί έχουμε την πιο ακριβή βενζίνη, γιατί ακόμα και μετά τις επιδοτήσεις, με βάση την αγοραστική δύναμη, έχουμε την τρίτη πιο ακριβή ενέργεια, λέει η κυβέρνηση να δούμε τις δημοσιονομικές δυνατότητες. Η κυβέρνηση έχει δώσει 8 δις στους παρόχους. Τα 4 δις παραπάνω ΦΠΑ δεν είναι γιατί ο κόσμος καταναλώνει περισσότερο. Η κατανάλωση μειώνεται, παντού μειώνεται η κατανάλωση. Είναι γιατί ο κόσμος πληρώνει περισσότερο. Άρα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν στηρίζει το εισόδημα, βάζει πλάτη στην εσχροκέρδεια.
Θα έχουμε σε λίγο ζωντανά στο δελτίο μας τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Άδωνη Γεωργιάδη, να το θέσουμε για να δώσει την απάντησή του και να απαντήσει και στις διαμαρτυρίες μικρομεσαίων βιοτεχνών ότι παρά τις επιδοτήσεις πληρώνουν ακριβό ρεύμα και αυτή είναι η αιτία που έχουμε συνεχείς ανατιμήσεις που παρά το καλάθι του νοικοκυριού μεταφέρονται συνεχώς σε βασικά προϊόντα στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Πάμε τώρα στην Τζέννη Κρυθαρά για το άλλο μεγάλο θέμα των τελευταίων ημερών και μιλούμε για τον κυκλώνα βόμβα. Τζέννη, καλό μεσημέρι. Τον κυκλώνα βόμβα στις ΗΠΑ και τον Καναδά δυστυχώς αυξάνεται συνεχώς ο απολογισμός των θυμάτων από τη χιονοθύελλα του αιώνα, όπως την αποκαλούν. Έφτασαν τους 64 νεκροί.
Καλό μεσημέρι, και μπορεί ο αριθμός των νεκρών να ανέχεται επισήμως μέχρι αυτή την ώρα στους 64. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να πει με ασφάλεια πόσοι είναι οι αγνοούμενοι ή εγκλωβισμένοι, καθώς μεγάλες περιοχές, ιδίως γύρω από τη Νέα Υόρκη, παραμένουν καμένες κάτω από το χιόνι. Συνεργεία εργάζονται ασταμάτητα για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση σε περιοχές όπου σημειώθηκαν διακοπές. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, τουλάχιστον 122.000 νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα, από 1,8 εκατομμύρια που ήταν τις πρώτες ώρες. Χιλιάδες πτήσεις σε όλη τη χώρα έχουν ακυρωθεί εν μέσω εορτών. Η θερμοκρατική άγγιξη του μείον 45 βαθμούς Κελσίου σήμερα στη Μοντάνα, ενώ άνθρωποι ζητούν βοήθεια σε τρόφιμα, σε φάρμακα και με όποιον άλλον τρόπο μπορούν, ακόμη και μέσα από τα social media, και την ίδια ώρα γίνεται πλιάτσικο σε καταστήματα αρκετών πόλεων.
Βέβαια, διότι είναι εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς νερό, χωρίς τρόφιμα, χωρίς ρεύμα. Άρα, όταν τελειώνουν τα εφόδια, βγαίνουν έξω και πολλοί από αυτούς δεν διστάζουν να σπάνε και βιτρίνες για να παίρνουν τρόφιμα για να επιβιώσουν.
Και εδώ,
είναι και τα κακοποιητικά στοιχεία, αλλά είναι και άνθρωποι που απλώς θέλουν να επιβιώσουν.
Έρχονται στο φως και μαρτυρίες εγκλωβισμένων ή ιστορίες ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, οι οποίες συγκλονίζουν. Είναι ενδεικτική η ιστορία της 22χρονης Τέλειο Ράντελ, η οποία ήταν εγκλωβισμένη για ώρες στο αυτοκίνητό της. Τελικά κατέληξε από το δρυμή ψύχος και μέχρι και την τελευταία ώρα επικοινωνούσε με τους δικούς τους ανθρώπους ζητώντας βοήθεια.
Είναι μέχρι η πρώτη μαρτυρία σημείο που βλέπουμε, Τζέννη. Η κοπέλα αυτή στα 22 της ήταν θαμένη 18 ώρες, όπως είπες, στα χιόνια. Και το λέω αυτό διότι ούτε οι ρεπόρτερς δεν μπορούσαν να βγουν, ούτε οι αρχές για να καταγράψουν τις συνθήκες θανάτου των ανθρώπων. Τώρα που κάπως καλυτερεύουν οι συνθήκες, βέβαια σε κάποιες περιοχές έχουν μείον 45 ακόμα, 45 βαθμούς υπό το μηδέν, τώρα βλέπουμε και εικόνες στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, απίστευτες, από ανθρώπους παγιδευμένους στους δρόμους, και ακούμε και μαρτυρίες όσων κινδύνευσαν παγιδευμένοι για ώρες στα χιόνια, στα αυτοκίνητά τους ή και στο δρόμο.
Γι' αυτό και έχουμε φτάσει στο σημείο οι γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες να γεννούν με βιντεοκλήσεις σε ΜΕΣ. Την ίδια στιγμή όμως η κακοκαιρία συνεχίζεται σε πολλές περιοχές, προκαλώντας το απόλυτο χάος. Τα καταστήματα ίσως αρχίσουν να ανοίγουν ξανά σήμερα, προκειμένου οι πολίτες να μπορέσουν να προμηθευτούν κάποια είδη πρώτης ανάγκης. Ωστόσο, όλοι φοβούνται την επόμενη μέρα, όταν θα υποχωρήσει το πολιτικό ψύχος και θα φανεί τι βλάβες έχουν προκληθεί σε υποδομές και επιχειρήσεις και ασφαλώς πόσοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και με ποιον τρόπο.
Βέβαια, και όλοι οι επιστήμονες συμφωνούν ότι είναι η σοβαρότερη η κακοκαιρία που έχει πλήξει το μεγαλύτερο μέρος των ΗΠΑ και τον Καναδά, τουλάχιστον τα τελευταία 60 χρόνια. Σε αντίθεση με την Ευρώπη, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο να μας πει, φαίνεται ότι επιβεβαιώνονται, Τζένι, τα προγνωστικά στοιχεία, ότι αυτός ο ανοιξιάτικος, τουλάχιστον κάθε μεσημέρι, γιατί αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί έχει κρύο, καιρός θα συνεχιστεί στην Ευρώπη και μετά την πρωτοχρονιά και στη χώρα μας και θα μας δώσει την αναλυτική πρόγνωση. Να σε ευχαριστήσουμε, Τζένι Κρυθαρά, και να ακούσουμε τη μαρτυρία του ιερέα Χρήστου Χριστάκου. Είναι ιερέα στο Μπάφαλο. Είναι 550 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Νέας Υόρκης, μέσα στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Μίλησε για τη χιονοθύελλα του αιώνα στην κρατική τηλεόραση.
Ήταν μια τρομερή χιονοθύελλα στην περιοχή αυτή και προκάλεσε τρομερό χάος σε όλη την περιοχή με πολύ χιόνι, με πολύ χιονοθύελλα, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και όλη η περιοχή τώρα έχει θαυτεί στο χιόνι. Οπότε προσπαθούμε να γυρίσουμε πίσω στην κανονικότητα σιγά σιγά.
Κυκλοφορεί έξω ένας άνθρωπος. Ψωνίστε κάτι αναγκαίο, δεν ξέρω τι, να κάνετε κάτι, να πάτε σε ένα γιατρό άμα χρειαστεί.
Όχι, δεν είμαι, αποκλείεται. Ήταν όλοι αποκλεισμένοι στα σπίτια. Μόλις άρχισε η χιονοθύελλα, ήμασταν αποκλεισμένοι στα σπίτια. Κανείς δεν μπορούσε να πάει πουθενά. Και δυστυχώς αυτοί που ήταν στους δρόμους ή που δεν προλάβουν να πάνε σπίτι, ήταν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Πολλοί είχαμε και μερικούς θανάτους, που μερικοί δυστυχώς δεν μπορούν. Δεν πρόλαβαν. Και τώρα είναι μείον 2 εδώ που είμαι εγώ. Δεν είναι πολύ, πολύ κρύο. Είχε φτάσει μέχρι μείον 20 τις προηγούμενες μέρες. Πιο πολύ αυτό που μας επηρέασε ήταν η χιονοθύελλα, γιατί και το χιόνι που έπεσε ξαφνικά, γιατί αυτό μας απέκλεισε και απέκλεισε πολύ κόσμο. Το χιόνι ήταν το πιο σημαντικό και οι άνεμοι που υπήρξαν.
Έχετε ξαναζήσει κάτι τέτοιο ποτέ?
Όχι, είναι πρώτη φορά κάτι τέτοιο. Και είναι πρώτη φορά και στην ιστορία εδώ τη πόλη και τη κοινότητα τη δικιά μα. Πρώτη φορά που συμβαίνει τόσο ακραίο το φαινόμενο αυτό.
Μία ακόμα Ελληνίδα ομογενής από τον Μπάφαλο, βόρεια της Νέας Υόρκης, που μιλά για ανθρώπους που βρέθηκαν νεκρούς στα αυτοκίνητά τους, πέθαναν επειδή δεν μπορούσε να φτάσει η βοήθεια. Μίλησε στο Sky.
Ήταν χάλια από, ας πούμε, Πέμπτη απόγευμα που άρχισε να χιονίζει και δεν σταμάτησε, είχε φοβερό αέρα. Φυσούσε πάρα πολύ. Δεν επιτρέπεται να κυκλοφορήσουμε. Τόσες μέρες είμαστε σπίτι. 28 είναι νεκροί. Μερικοί από αυτοί τους βρήκανε στα αυτοκίνητά τους που είχαν πεθάνει, γιατί προσπαθούσαν να κυκλοφορήσουν και επειδή έπεφτε τόσο πολύ χιόνι και φυσούσε τόσο πολύ, δεν μπορούσαν να δουν μπροστά τους και είχαν σταματήσει. Άλλοι πεθάνανε γιατί δεν μπορούσε να έρθει ο ασθενοφόρος να τους πάει στο νοσοκομείο.
Πάμε τώρα εδώ στο σκάνδαλο που συγκλονίζει, συνεχίζει να συγκλονίζει στην Ευρώπη, το Qatar Gate, το σκάνδαλο με τις μίζες από το Κατάρ και το Μαρόκο και τη Μαυριτανία, μία-μία μαθαίνουμε τις χώρες. Παραμένουν στη φυλακή ο Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής Παντσέρι και ο λομπίστας Σταλαμάνκα, όπως αποφάσισε το εφετείο των Βρυξελών, τουλάχιστον ως τις 17 Ιανουαρίου. Και πάμε στο Βαγγέλη Αρετέο. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα, γιατί έχουμε νέα δημοσιεύματα στο βελγικό και τον ιταλικό τύπο με τα όσα έχουν πει στις βελγικές αρχές η Εύα Καϊλή και ο σύντροφο της, ο Φρανσέσκο Τζόρτζι.
Ακριβώς, έχουμε καταρχήν όσα γράφει σήμερα η Ρεπούμπλικα, που λέει για όσα είπε η Εύα Καϊλή στους Βέλγους ανακριτές. Είπε ότι γνώριζε μεν ότι ο σύντροφός της φύλαγε κάτι για τον πρώην αθλητικό του, τον Αντώνιο Παντσέρι, και για τον είναι αθλητικό του, τον Ανδρέα Κοτσολίνο. Ωστόσο, λέει, σύμφωνα με τη Ρεπούμπλικα, δεν ήξερε τι ήταν αυτό και τι το φύλαγε. Και μετά αναφέρθηκε και στο τηλεφώνημα που έκανε στον πατέρα της, γιατί όταν συνελήφθη ο Τζόρτζι, είπε η Εύα Καϊλή, σύμφωνα με τη Ρεπούμπλικα πάντα, ότι πήγε στο γραφείο του και έψαξε τα πράγματά του για να καταλάβει γιατί συνελήφθη. Έτσι λοιπόν, εκεί ζήτησε από τον πατέρα της να έρθει να πάρει τη βαλίτσα που είχε βρει στο γραφείο.
Τον ειδοποίησε, λέει. Τον ειδοποίησε στο τηλέφωνο που θα τη στείλει. Ναι.
Ακριβώς. Και ήταν, σύμφωνα με το όσο είπε η Εύα Καϊλή, ήταν μια βαλίτσα για το Παντσέρι. Και επειδή ήξερε η Εύα Καϊλή ότι ο πατέρας της τα πήγαινε στην κόρη της, είχε βάλει μέσα και ένα μπιπερό στη βαλίτσα που είχε πάρει.
Παντού είναι και το μωρό. Έχουν ένα κοριτσάκι 2 ετών με τον Φρανσέσκο Τζόρτζι. Μας έλεγες χθες για τις φωτογραφίες που έβγαιναν με τις βαλίτσες φουσκωμένες, σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί και τα δημοσιεύματα του Ιταλικού τύπου. Έβγαιναν ο Παντσέρι και ο Τζόρτζι από το πεντάστερο ξενοδοχείο των Βρυξελών με βαλίτσες γεμάτες χαρτονομίσματα. Α, έγινε σεισμός. γίνεται σεισμός αυτή την ώρα. Και είναι και πολύ δυνατός ο σεισμός. Παρακαλώ να επικοινωνήσουμε με το αστεροσκοπείο, γιατί τουλάχιστον εδώ στο Μαρούσι είναι αρκετά δυνατός ο σεισμός και συνεχίζεται ως αυτή την ώρα. Και καλό είναι όσοι βρίσκονται σε κλειστούς χώρους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, διότι δεν ήταν και πολύ ισχυρός. Θα δούμε το επίκεντρο. Να επικοινωνήσουμε παρακαλώ πολύ με τον καθηγητή, τον κύριο Λέκα, για να πληροφορηθούμε για το σεισμό αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε, Ευαγγέλη Ρετέ, μετά το διάλειμμα αυτό για το σεισμό, για τον οποίο θα μάθουμε. Λοιπόν, παντού ήταν το μωρό. Χθες λοιπόν μας έλεγες για τις φουσκωμένες βαλίτσες με χρήματα. Έβγαινε ο Τζόρτζι με ένα καρότσι στο οποίο έλεγαν οι Ιταλικές εφημερίδες ότι ήταν μέσα το μωρό τους. Από αυτή τη συνάντηση τη σουίτα με τον Υπουργό Εργασίας του Κατάρ.
Ακριβώς, Νίκο, και από τα χθεσινά δημοσίευματα και από τα σημερινά βλέπουμε ότι το μωρό ήταν πολύ παρόν σε πολλές τέτοιες ανταλλαγές και πολλές τέτοιες επαφές, και αυτό είναι κάτι που έχει ενισχύσει και τις υποψίες των βελγικών αρχών για το πόσο ήξερε η Εύα Καϊλή ή όχι για όλα αυτά που διαδραματίζονταν. Αυτό που επίσης φέρεται να είπε η Εύα Καϊλή είναι ότι ο Τζόρτζι, ο σύντροφος δηλαδή, δεν μπορούσε να πει όχι ούτε στο Πανσέρι ούτε σε κανέναν άλλο, και ότι αυτό ήταν ουσιαστικά που τον παρέσυρε.
Βλέπω, συγγνώμη Βαγγέλη, ότι υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση για τον σεισμό. Είναι από την Εύβοια, όπως θα μπορούσε κανείς να φανταστεί, εκεί στο συγκεκριμένο επίκεντρο που είχε δώσει τα 5 ρίχτερ, είναι 4,9. Γι' αυτό και το νιώσαμε τόσο πολύ. Άρα είναι πολύ κοντά στο μέγεθος του μεγαλύτερου σεισμού που έχει γίνει σε εκείνη την περιοχή, όπου γίνονται συνεχώς σεισμοί το τελευταίο διάστημα. Πολύ κοντά στον θεωρούμενο κύριο σεισμό. Είχαν πει οι επιστήμονες ότι μπορεί να έχουμε ισχυρό μετασεισμό και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα του ίδιου μεγέθους. Εκτιμόμενο λοιπόν μέγεθος του σεισμού 4,9 ρίχτερ και επίκεντρο η Εύβοια 4 χιλιόμετρα από τον Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων. Λοιπόν, αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε τον κύριο Λέκα. Ναι, Βαγγέλη, συνέχισε. Συγγνώμη, αλλά προέχει άμεση ενημέρωση για τον σεισμό που νιώσαμε πάρα πολύ έντονα στο λεκανοπέδιο.
Φυσικά. Σύμφωνα λοιπόν με την Ρεπούμπλικα, η Εύα Καϊλή είπε ότι δεν πιστευόταν τις σχέσεις που είχε ο σύντροφός της με τον Παντσέρη και τον Κοτσολίνο, και ότι ο Τζόρτζ ήταν επιρρεπής σε αυτά τα δύο πρόσωπα και ότι δεν μπορούσε ποτέ να πει όχι. Από την άλλη μεριά, έχουμε δημοσιεύματα σήμερα στην Βελγική Λεσουάρ που αναφέρεται σε πράγματα που έχει πει ο Τζόρτζι πλέον στις Βελγικές Αρχές. Σύμφωνα λοιπόν με την Λεσουάρ, ο Τζόρτζι προσπαθεί να αφήσει εκτός όλο αυτού του σκανδάλου την Εύα Καϊλή, καθώς φέρεται να είπε ότι ναι, μεν η Εύα Καϊλή ήξερε για τα χρήματα που υπήρχαν στο σπίτι, αλλά ότι δεν ήταν μέρος του δικτύου και ότι του είχε πει πολλές φορές να σταματήσει, διότι την έβαζε σε κίνδυνο.
Μάλιστα. Είναι προφανές λοιπόν ότι αυτή είναι η υπερασπιστική τους γραμμή. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα μας είχε πει ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή, πριν από λίγες ημέρες σε μια μεγάλη συνέντευξη που είχα κάνει μαζί του στο Open. Ακριβώς, Ευαγγέλη Ρετέ, για αυτό το στιγμιότυπο. Δηλαδή, τι έγινε, πώς βρέθηκε η βαλίτσα με 600.000 ευρώ. Τόσα φέρονται ότι ήταν αυτή η βαλίτσα που φέρεται να έστειλε, να επικοινώνησε η Εύα Καϊλή με τον πατέρα της και να την έστειλε. Τι συνέβη, τι ήξερε, τι δεν ήξερε. Για να ακούσουμε αυτή τη συνομιλία με τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλο.
Έχουν διαρρεύσει στο βελγικό και ιταλικό τύπο στοιχεία από τις καταθέσεις της Εύας Καϊλή, στις οποίες φέρεται να τα έχει παραδεχθεί όλα. Ότι υπήρχαν τα χρήματα στο σπίτι, ότι είχε η ίδια 150.000 ευρώ, ότι έβλεπε καιρό τώρα και προ-κορονοϊού βαλίτσες με χρήματα στο σπίτι.
Πουθενά δεν υπάρχει παραδοχή ότι γνώριζε τις παράνομες δραστηριότητες του σύζυγου της. Πήρε τον Μπατζέρι γιατί ήξερε ότι ο άντρας είχε σχέση με τον Μπατζέρι. Ήξερε ότι τα χρήματα αυτά δεν ήταν του άντρα της. Αυτό πίστευε αυτή όταν τα είδε ότι ανήκαν κάπου αλλού.
Το και ρώτησε, πήρε τον πατέρα της και είπε πάρε
το διαμέρισμα, αυτό το τέρας που λέγεται χρήματα. Πήγαινε στο ξενοδοχείο Sofitel και θα σε πάρει τηλέφωνο ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο κύριος των χρημάτων. Ήθελε να απομακρύνει, όχι να κρύψει αυτά τα χρήματα όπως εσφαλμένα γράφουν κάποιοι δημοσιογράφοι.
Ο Φραντσέσκο Τζόρτζι πρόλαβε να της πει ότι αυτά τα χρήματα είναι για τον Παντσέρι.
Ο σύντροφός της εκείνη τη στιγμή είχε συλληφθεί. Δεν μπορούσε να του πει τίποτα. Μόλις συνειδητοποιεί.
Κάποιος πήγε τη βαλίτσα στο σπίτι.
Αναφυσβήτητα, η βαλίτσα δεν πέταξε. Ναι. Ο σύζυγός της την είχε πάει. Μόλις συνειδητοποιεί ότι μέσα σε αυτή τη βαλίτσα υπάρχουν χρήματα, αμέσως αντιλήφθηκε, σύμφωνα με την έκφρασή της, ότι ήταν ένα τέρας μέσα στο σπίτι. και έπρεπε να φύγει.
Ναι, όταν την άφηνε νωρίτερα ο σύντροφός της, δεν πέταξε όπως λέτε, δεν τον ρώτησε τι είναι αυτά, τι νος είναι, για ποιον είναι.
Δεν γνώριζε ότι μέσα στη βαλίτσα αυτή υπήρχαν χρήματα. Δεν το γνώριζε, το είχε σε σημείο που δεν είχε αντίληψη, αυτή είναι η θέση της, το κατέθεσε, μόλις το διαπίστωσε, δεν υπήρχε δίπλα ο σύντροφός της. Αλλά γνωρίζοντας ότι είχε σχέσεις με τον κύριο Βατζέρη, προσπάθησε να έρθει σε επικοινωνία με τους ανθρώπους του κύριου Βατζέρη να έρθουν να πάρουν τα χρήματα. Δεν βρήκε κανέναν. Ουδής ανταποκρίθηκε. Τα τηλέφωνα ήταν κλειστά. Έτσι, ο μόνος τρόπος για να φύγει αυτή η βαλίτσα τέρας μέσα από το σπίτι της ήταν να επικοινωνήσει με τον πατέρα της, να έρθει να τα πάρει και να τα πάει σε ένα ξενοδοχείο. Και εκεί του είπε: θα περιμένει, θα έρθει να πάρει τη βαλίτσα ο κύριος των πραγμάτων που υπάρχουν εκεί μέσα. Δεν είπε στον πατέρα της ότι.
Άρα λέτε ότι. Αυτά λοιπόν μας έλεγε προ λίγων ημερών ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος για την επίμαχη σκηνή με τη βαλίτσα. Πάμε στον κύριο Γιώργο Ψαθά, κυρίες και κύριοι, το δήμαρχο Δυρφείων Μεσαπίων, για το σεισμό 4,9 Ρίχτερ, σας το είπα αμέσως, που έγινε πολύ αισθητό στο λεκανοπέδιο, 2 και 24 πρώτα λεπτά. Κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι σε όλους, καλημέρα.
Ήταν πολύ κοντά στα 5 Ρίχτερ, στον κύριο σεισμό που μέχρι τώρα είχατε εκεί. Πώς το νιώσατε εσείς, ποια είναι η κατάσταση στην περιοχή?
Εγώ το ένιωσα αρκετά έντονα, ήμουνα εν στάση του αυτοκίνητο και να σχεδείτε κουνήθηκε και το αυτοκίνητο πάρα πολύ έντονα.
Σκεφτείτε εδώ που είμαστε τόσο μακριά, που έγινε πάρα πολύ έντονα εσείς εδώ στο Μαρούσι.
Είναι γύρω στο 5.
4,9 δήμαρχε, ναι, το δίνουν, ναι, τώρα, ναι.
Είναι στην περιοχή περίπου στο Μπισώνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω από την πυροσβεστική.
Είναι δηλαδή το ίδιο επίκεντρο με τα 5 Ρίχτερ και τους προηγούμενους σεισμούς περίπου?
Όχι. Είναι γύρω στα 20 χιλιόμετρα μακρύτερα. 30.
Έχετε δίκιο. Το βλέπω πιο δυτικά το σημείο. Πιο είναι βορειοδυτικά της Χαλκίδας.
Ακριβώς.
Βορειοδυτικά της Χαλκίδας το βλέπω το σημείο.
Ναι, είναι στο Δήμο.
Τώρα βλέπω στο γεωφυσικό 4,9, 2 και 24. Είναι, όπως βλέπουμε στο χάρτη τη Χαλκίδα, σε ευθεία γραμμή είναι περίπου 10 χιλιόμετρα βορειότερα από τη Χαλκίδα.
Ακριβώς. Είναι στην περιοχή, σας λέω και πάλι, του Πισώνα.
Άρα είναι άλλο επίκεντρο, δεν είναι το ίδιο.
Είναι άλλο. Παλιά είχαμε μια σεισμοσειρά στην περιοχή που έδινε πάλι 4,9.
Αλλά 5... ήταν από την πλευρά του Αιγαίου. Τώρα αυτό, για να καταλάβουμε, από την πλευρά του Εβοϊκού.
Αυτό είναι. Εκεί υπάρχει ένα ποτάμι. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο παίζει ρόλο αυτό. Έτσι. Δεν
έχουν αναφερθεί κάποιες ζημιές στον κόσμο στους δρόμους, Δήμαρχε?
Δεν έχουν αναφερθεί προς το παρόν. Είμαι ήδη σε επαφή και με τον κύριο Λέκα που έχω επικοινωνήσει και περιμένει να δούμε μια αναφορά. Καθώς επίσης και με τον κύριο Υπαρχηγό της Πυροσβεστικής, είμαστε σε επικοινωνία και επαφή, αξιολογούμε την κατάσταση και προσπαθούμε να δούμε τα δεδομένα.
Λοιπόν, Δήμαρχε, σας αφήνουμε, θα τα ξαναπούμε, εάν οτιδήποτε νεότερο έχετε. Ο κύριος Γιώργος Ψαθάς, Δήμαρχος Δυρφείων Μεσαπίων, για το σεισμό 4,9 Ρίχτερ, που έγινε έντονα εστός και στο λεκανοπέδιο, 2 και 24 πρώτα λεπτά, πριν από 8 λεπτά, με το επίκεντρό του να είναι αρκετά πιο δυτικά, όπως βλέπω τώρα στο γεωφυσικό, στο αστεροσκοπείο Αθηνών, από ότι ήταν οι προηγούμενοι σεισμοί, με κορυφαίο τα 5 Ρίχτερ πριν από λίγες εβδομάδες. Επικοινωνούμε με τον κύριο Λέκα και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε αμέσως. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, 37 λεπτά μετά τις 2 κεντρικό δελτίο Real FM, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Πριν στεθούμε με τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Ανάπτυξης, πάμε αμέσως να δούμε τα νεότερα για την σεισμική δόνηση, ισχυρή σεισμική δόνηση. 4,9 Ρίχτερ με επίκεντρο στην Εύβοια, 2 και 24 πρώτα λεπτά, που έγινε έντονα αισθητή στο λεκανοπέδιο. Είναι μαζί μας ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ο κύριος Κώστας Παπαζάχος. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Γεια σας, κύριε Σταυρολάκη.
Είχατε προειδοποιήσει εσείς, όταν μιλούσαμε μαζί μετά τα 5 Ρίχτερ εκεί στην Εύβοια, ότι μπορεί να έχουμε και σε μεγάλο χρονικό διάστημα μεγάλους μετασεισμούς. Είναι μετασεισμός ή είναι άλλο σεισμός? Γιατί βλέπω εδώ στο χάρτη το επίκεντρο είναι αρκετά πιο δυτικά. Είναι λίγο πιο βόρεια από τη Χαλκίδα.
Ναι, ναι. Δεν είναι από τους μετασεισμούς αυτές τις ακολουθίες.
Δεν είναι μετασεισμός.
Δηλαδή είναι ένα τελείως. Δεν είναι βέβαια και ένα καινούργιο σεισμικό κέντρο. Μιλάμε για τη Λεκάνη των Ψαχνών, η οποία πριν από μερικά χρόνια είχε δώσει μια επίμονη και έντονη ακολουθία, η οποία κράτησε μάλιστα και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, σχεδόν ένα χρόνο. Ήταν τότε. Οι κάτοικοι δηλαδή δεν είναι μη εξοικειωμένοι με τους σεισμούς, είναι όμως ένα ρήγμα γνωστό, στη Θεριά, περίπου όπως είπατε 15 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Χαλκίδας, 5 χιλιόμετρα έχει γίνει ο σεισμός αυτός.
Για να καταλάβουν οι ακροατές μας, η προηγούμενη σμηνοσειρά με τα κορυφαία τα 5 Ρίχτερ είχε γίνει προς την πλευρά του Αιγαίου στην Εύβοια.
Είναι πολύ πιο νότια, πολύ σύντομα.
Αυτό ο σεισμός είναι προς Εβοϊκό, είναι λίγο πιο πάνω από τη Χαλκίδα.
Ακριβώς, είναι βόρεια από τη Χαλκίδα και όχι νοτιοανατολικά.
Βόρεια.
Και είναι και προς τη μεριά του Εβοϊκού, ένα τελείως διαφορετικό ρήγμα. Ένα ρήγμα Ανατολής Δύσης που υπάρχει εκεί πέρα. Γνωστό,
άλλο ρήγμα λοιπόν.
άλλο ρήγμα. Τελείως διαφορετικό ρήγμα.
Αυτή η δραστηριότητα συνδέεται με την ευρύτερη διάγερση της περιοχής λόγω των προηγούμενων σεισμών πιο νότια.
Πολύ πιθανότατα συνδέεται και στα βλάκια που δεν είναι προσωπικά στοιχεία. Και ο λόγος είναι απλός. Πολλές περιπτώσεις υπάρχουν ρήγματα που είναι όρημα να δώσουν κάποια δραστηριότητα. Η γένεση σεισμών σε κοντινές περιοχές πολλές φορές μπορεί να επιταχύνει ή και να επιβραδύνει. Ναι. Τη γέννηση άλλων σεισμών. Δεν δημιουργείται δηλαδή ο σεισμός επειδή έγινε ο σεισμός στα Νέα Στήρα. Ο σεισμός αυτός ήταν έτοιμος να γίνει και μπορεί
να επιταχύνθηκε. Ναι.
Να το επιταχύνει, σαν τώρα. Να θέλετε να σπάσετε τα κλαδί και να σας σκουδίσει
από το χέρι. Αυτό το ρήγμα που έγινε ο σημερινός σεισμός που βλέπω τώρα το αναθεώρησε το γεωδυναμικό σε 5,1. Δεν ξέρω πώς τον δίνετε εσείς. Από 4,9 τον πήγε 5,1.
Τα μεγέθη πλέον στο εθνικό δίκτυο βγαίνουν ενιαία, κύριε Σταυρολά, και δεν υπάρχουν μεγέθη του καθενός. Ναι. Εδώ και χρόνια σεισμολόγοι έχουν κατακτήσει την.
Άρα ισχύει το 5,1.
Προφανώς.
5,1 μάλιστα. Γιατί είμαι σε ανοιχτή online με το γεωδυναμικό. Άρα, επομένως, έχουμε ένα νέο επίκεντρο από ένα άλλο ρήγμα. Το ερώτημα είναι, αυτό το ρήγμα σας ανησυχεί, έχει παρελθόν, το ξέρατε?
Τα ρήγματα αυτά, σας είπα, έχει δώσει και ακολουθία πριν από περίπου μια δεκαετία. Ναι. Εξαμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να δώσει κάποιον πάρα πολύ.
Μπορεί να δώσει μεγάλο σεισμό αυτό το ρήγμα.
Προφανώς και μπορεί να δώσει μεγαλύτερους από τους συγκεκριμένους. Δηλαδή,
μπορεί να φτάσει μέχρι 6 ρίχτερ, ας πούμε.
Φυσικά. 6 ρίχτερ, επιτρέψτε μου να πω, με ένα κουστό κυνηγός, είναι ένα αστείο μέγεθος του ελληνικού χώρου. Είναι το μέγεθος το οποίο θεωρούμε ως μέγεθος αναφοράς. Δηλαδή, προσπαθώ να πω ότι δεν είναι αστείο από το ίδιο. Είναι αστείο και γνωρίζω ότι ένα εξάρι μπορεί να γίνει οπουδήποτε. Πόσο μάλλον στη συγκεκριμένη λεκάνη, που στη συγκεκριμένη λεκάνη έχουμε ένα γνωστό ρήγμα, το οποίο είναι και ορατό ακόμα και σε κάποιον που δεν χρειάζεται να έχει ιδιαίτερα γεωλόγο, είναι μια λεκάνη που είναι ανάπτυξη περίπου Ανατολή Δύση. Είναι μια γνωστή ρηξηγενή ζώνη, η οποία στο συγκεκριμένο σημείο έδωσε.
Κύριε καθηγητά, τελευταίο ερώτημα. Αυτή η περιοχή λοιπόν είναι γνωστή. Το ρήγμα είναι γνωστό, μπορεί να δώσει μεγαλύτερο σεισμό. Γιατί έγινε τόσο έντονα, εστόσον και είναι μακριά? Την προηγούμενη σμηνοσειρά λέγατε ότι η κατεύθυνση του ρήγματος είναι προς την Αθήνα. Το ίδιο ισχύει με αυτό το ρήγμα, γιατί έγινε πολύ έντονα αισθητό στο λεκανοπέδιο ο σεισμός. 5,1 ξαναλέω.
Όχι, δεν είναι. Δεν είναι πολύ. Και δεν έχει κατεύθυνση. Το ρήγμα αυτό είναι ανατολής δύσης. Είναι πολύ χαρτογραφημένο και περιλαμβάνεται και στις βάσεις των ενεργών ρηγμάτων του ελληνικού χώρου. Απλά κάποιος νομίζει ότι στα ψαχνά εκεί πέρα δεν πάμε μέσω του δρόμου. Τα κύματα κινούνται σε ευθεία γραμμή. Μάλιστα. Είναι ολοκληρώνω 50 χιλιόμετρα από την Αθήνα.
Άρα είναι λογικό να το νιώσαμε τόσο πολύ.
Ιδίως στα βόρεια προάστια πρέπει να το κατάλαβαν πολύ καλά.
Γιατί πάρα πολύ. Εδώ στο Μαρούσι ήταν πολύ έντονα. Άρα καταλαβαίνω ότι όπως πάντα σε όλους τους μεγάλους σεισμούς παραμένουμε σε επιφυλακή και ακόμα δεν ξέρετε αν είναι ο κύριος σεισμός. Μπορεί να υπάρξει και μεγαλύτερο.
Φυσικά για το ρήγμα αυτό με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Ένα ρήγμα το οποίο έχει ένα μήκος αρκετά σημαντικό. Το οποίο μπορεί να δώσει σαφώς και ισχυρότερους σεισμούς. Και κάτι και εκεί. Το καλό είναι ότι δεν είναι άσχετη με το συγκεκριμένο θέμα, δεν είναι άσχετη με τους σεισμούς.
Και μιλούμε για μια διάγερση του ευρύτερου χώρου εκεί της Εύβοιας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Ναι, τώρα αυτό το ρήγμα, αυτή η περιοχή τώρα είναι σε μια έξαρση, ούτε έχουμε τελειώσει με την ακολουθία στην.
Παραμένουμε σε επιφυλακή λοιπόν, ακριβώς. Ενημερώνεται υπεύθυνα, ψύχρεμα.
Δεν θέλει κάποιο πανικό. Αν κάποιο έχει δει ρογμές στο σπίτι του ή έχει προβλήματα στο σπίτι του στην περιοχή, προφανώς
να μην μείνει στο σπίτι. Μάλιστα.
Δεν πρέπει να μείνει.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή Κώστα Παπαζάχο. Καλή χρονιά, εύχομαι και με λιγότερους σεισμούς. Και να ευχαριστήσω και τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Ανάπτυξη, που τον καθυστερήσαμε, αλλά λόγω της έκτακτης επικαιρότητας. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας από το Real FM. Χρόνια πολλά. Καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να ενημερώσουμε τους ακροατές για τα 5,1 ρίχτερ από την Εύβοια. Το νιώσατε κι εσείς, φαντάζομαι, εδώ στην Αθήνα.
Το νιώσα πάρα πολύ έντονα. Μίλησα με τον κύριο Τσελέτη αμέσως. Δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας. Είναι από γνωστό ρήγμα. Κουνηθήκαμε, αλλά μέχρι εκεί.
Μάλιστα.
Λοιπόν, δεν νομίζω να έχουν υπάρξει ζημιές από αυτό το σημείο. Πιστεύω ότι είναι όλα εντάξει.
Αυτό ελπίζουμε κι εμείς και ελπίζουμε να μείνουμε εκεί, γιατί ο κ. Παπαζάχος μας είπε ότι είναι από άλλο επίκεντρο, από άλλο ρήγμα, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο να υπάρξει μεγαλύτερη δόνηση, που το απευχόμαστε πάντα ισχύει αυτό. Τώρα, πάμε στις σεισμικές.
Δεν υπάρχει λόγος πανικού, δεν το λέω τώρα.
Προφανώς θέλει ψυχραιμία. Και υπεύθυνη ενημέρωση. Βεβαίως. Πάμε τώρα στο δικό σας χώρο και στις δονήσεις στο δικό σας χώρο, γιατί ένα θέμα είναι το καλάθι του νοικοκυριού και άλλο θέμα είναι η συνολική εικόνα της αγοράς. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό, από το καλάθι του νοικοκυριού και τα στοιχεία που ανακοινώσατε, που δείχνουν ότι σε 9 στα 10 προϊόντα οι τιμές έχουν μείνει σταθερές. Και είναι ελάχιστα αυτά στα οποία έχουν αυξηθεί.
Καταρχάς, επειδή άκουγα το πρωί τον κύριο Μαργαρίτη στον Sky, αμφισβητούσε. Το Θανάση Μαργαρίτη.
Ναι.
Τον Θόδωρο Μαργαρίτη.
Μάλιστα.
Ο οποίος αμφισβητούσε λίγο τα στοιχεία. Τα στοιχεία που ανακοινώνουμε δεν είναι από το Twitter του Υπουργού. Ούτε είναι τα στοιχεία του Σούπερ Μάρκετ που θα πάει αύριο ο Υπουργός επίσκεψη, όπως είπε ο κ. Μαργαρίτη. Τα στοιχεία είναι αυτά που είναι αναρτημένα στον μη καταναλωτή. Μπορεί να δει οποιοδήποτε ακροατή σα, ασχέτως του κόμματος που ψηφίζει. Και τα στοιχεία αυτά είναι όπως στέλνονται στο Υπουργείο Ανάπτυξη από τις αλυσίδες και είναι αυτά που είναι συνδεδεμένα με την ΑΔΕ και το Ταμείο των Σούπερ Μάρκετ. Άρα αυτές οι τιμές ισχύουν σε όλα τα σούπερ μάρκετ της Ελλάδος.
Που σημαίνει 92% σταθερά προϊόντα, σε 6% μειώθηκε.
Για 9η εβδομάδα έχουν 6% σε 6% προϊόντων μειώσεις, σε 2% αυξήσεις και σε 92% σταθερές τιμές. Στο σύνολο των καλαθιών έχουμε νέα μείωση στη μέση τιμή του καλαθιού, η οποία είναι κάτω από τα 100 ευρώ χωρίς τα ηλεκτρονικά καταστήματα, λίγο πάνω από τα 100 ευρώ με τα ηλεκτρονικά καταστήματα, όταν είχαμε ξεκινήσει περίπου στα 130 ευρώ. Άρα έχει μια πολύ μεγάλη μείωση.
Κύριε Υπουργέ, είχατε πει από την πρώτη στιγμή ότι ο σκοπός του καλαθιού του νοικοκυριού είναι σε μια ομάδα βασικών προϊόντων που διευρύνεται να βρίσκει ο καταναλωτής σταθερές τιμές και αν είναι δυνατόν να μειώνονται. Αυτό φαίνεται ότι
επιτυχεί. Γάλα βρίσκεις για 9 εβδομάδες με ένα 12.
Στην ιδιωτική ετικέτα.
Έχουν αυξηθεί οι τιμές του γάλα.
Ναι.
Μέσα στο καλάθι δεν είναι πάντα ιδιωτική ετικέτα.
Όχι, το 1-12 είναι ιδιωτική ετικέτα, αλλά υπάρχουν και γάλατα προφανώς. Ναι,
που είναι. Και ένα 25 που είναι επώνυμο προϊόν.
Επειδή είπατε για τα εκτός καλαθιού τώρα, το επόμενο ερώτημά μου είναι: ωραία, στα προϊόντα του καλαθιού σταθερές τιμές. Αυτό μπορείτε.
Έχουμε και τα πρώτα στοιχεία από το καλάθι του Άι Βασίλη.
Ναι.
Τα
παιχνίδια δηλαδή.
Τα παιχνίδια και εκεί έχω να πω ένα ευχάριστο γεγονός. Πιστεύω ότι. Και αυτό δείχνει το καλάθι τελικά λειτουργεί. Λοιπόν, στο καλάθι του Βασίλη έχει γίνει το εξής. Την πρώτη εβδομάδα είχαμε 32 αλυσίδες και 1560 παιχνίδια. Τη δεύτερη εβδομάδα είχαμε 39 αλυσίδες και 1263 παιχνίδια. Την τρίτη εβδομάδα τώρα έχουμε 40 αλυσίδες και 2000 παιχνίδια, εκ των οποίων έχουμε 149 παιχνίδια που έχουν μείωση τη τιμή και καμία αύξηση. Άρα και στο καλάθι του Άι Βασίλη. Το εργαλείο που έχουμε φτιάξει.
Συγκρατήσει τιμές. Τώρα, το ερώτημα είναι: ωραίο το καλάθι, αλλά έξω από το καλάθι, το είπατε κι εσείς, και υπάρχουν και αντικειμενικά στοιχεία όπως και εντός καλαθιού, υπάρχουν ανατιμήσεις. Και το ερώτημα και προαναγγέλλονται κι άλλες ανατιμήσεις μετά την πρωτοχρονιά.
Και οι
περισσότεροι λένε ότι η αιτία των ανατιμήσεων είναι η αύξηση του ενεργειακού κόστους. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, και επειδή έχω καταγράψει το τελευταίο διάστημα, τα βλέπω για να σας τα μεταφέρω, με διαμαρτυρίες από βιοτεχνίες, από μικρομεσαίους, ότι εμείς δεν έχουμε τόσο μεγάλη επιδότηση στο ρεύμα. Έχουμε λοιπόν αύξηση του κόστους και δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε τις τιμές.
Η μέση τάση, η επιδότηση του μηνός Ιανουαρίου είναι 134 ευρώ.
Ναι.
Δηλαδή η τιμή που θα πληρώσει μια βιομηχανία, στην Ελλάδα στο ρεύμα είναι απολύτως ανταγωνιστική με όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Ναι, είναι όμως μικρότερη και το αναγνωρίζετε και το λέει και ο Υπουργός ο κύριος Κρέκας από τις επιδοτήσεις στα νοικοκυριά και στους αγρότες.
Μα εδώ έχουμε κάνει μια πολιτική επιλογή.
Ναι, ναι.
Προτιμούμε να μειώσουμε το ρεύμα στα σπίτια παρά να μειώσουμε το ρεύμα στη βιομηχανία στο ίδιο βαθμό. Για ποιο λόγο? Η βιομηχανία μπορεί να βάλει ένα μέρος αύξηση στον πελάτη της. Το σπίτι δεν μπορεί να το μεταφέρει καν πολύ το κόστος.
Επομένως, βλέποντας τις τιμές του ρεύματος, και είδα και κριτική, διότι σήμερα η Ελλάδα έχει την υψηλότερη τιμή στο ρεύμα στην Ευρώπη, φαντάζομαι ότι αυτό είναι ο κινητήριος μοχλός των ανατιμήσεων.
Άλλες μέρες η Ελλάδα έχει υψηλότερη τιμή, όπως σημαίνει με όλες τις χώρες. Είναι μια δυναμική.
Το είπα, το έψαξα και είπα ότι είμαστε σε μέσον όρο 15η στην Ευρώπη.
Άλλες μέρες έχουμε παραπάνω, μόλις μια μέρα έχουμε παραπάνω, βγαίνουν στις δύο λεπτά παραπάνω. 10 μέρες μετά έχουμε παρακάτω, κάνουν το παγώνι. Δεν γίνεται έτσι πολιτική, παιδιά. Δεν γίνεται έτσι πολιτική. Σε μέσους όρους η Ελλάδα με την επιδότηση είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτή είναι η αλήθεια για την τιμή.
Για τις ανατιμήσεις εκτός καλαθιού υπάρχει.
Δεν είναι από τον προϋπολογισμό, όπως λένε συνεχώς, είναι από τα υπερκέρδη των εταιριών.
Σε αυτό συμφωνώ. Υπάρχει κάτι που μπορείτε παραπάνω να κάνετε ώστε να συγκρατήσετε τις ανατιμήσεις σε βασικά τρόφιμα εκτός καλαθιού, ξαναλέω, που θα έρθουν μετά την πρωτοχρονιά? Ας πούμε, σας ασκούν κριτική ότι δεν είναι αρκετοί έλεγχοι. Άρα υπάρχουν φαινόμενα κερδοσκοπίας.
Δεν το λένε πια τόσο πολύ. Άλλωστε, θα σας πω ότι πια κάνουμε ασταμάτητους ελέγχους και δεν βρίσκουμε πολλά φαινόμενα κερδοσκοπίας. Επίσης, να σας πω ότι μια εβδομάδα παρουσιάζουμε τον Ιελκά μία μελέτη για τις τιμές των βασικών προϊόντων σε 6 ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα ήταν φτηνότερη από τις άλλες χώρες. Για να είμαστε φτηνότεροι από τις άλλες χώρες, πάει να πει ότι εδώ δεν έχουμε κερδοσκοπία. Αν είχαμε κερδοσκοπία, θα είχαμε ακριβότερες τιμές. Εκεί μετά έχει άλλη ζήτηση, αλλά έχουμε μικρότερους μισθούς. Αυτό δεν έχει να κάνει με την κερδοσκοπία. Είναι άλλη συζήτηση. Ξαναλέω, εάν οι αυξήσεις στα ράφια ήταν προϊόν κερδοσκοπίας, δεν θα είχαμε στην Ελλάδα μικρότερες μέσες τιμές, θα είχαμε ακριβότερες μέσες τιμές. Εδώ έχουμε μικρότερες μέσες τιμές. Επειδή θα σας πω ότι μίλησα σήμερα μια μεγάλη συζήτηση στο Υπουργείο με την Δημαία για τους ελέγχους.
Ναι, ναι.
Έχουμε κάνει εκατοντάδες ελέγχους σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
Υπάρχουν νέα στοιχεία να μας δώσετε από τους ελέγχους και τα πρόστιμα.
Την επόμενη εβδομάδα, ναι. Αλλά η πρώτη εικόνα που μετέφερε η υπηρεσία δεν βρήκαν παραβάσεις. Άρα λοιπόν, εφόσον δεν βρήκαν παραβάσεις, δεν βρήκαν παραβίαση του περιθωρίου κέρδους. Άρα δεν μιλάμε για κερδοσκοπία εδώ.
Οι βιομήχανοι, υπουργέ, τους έχετε καλέσει πολλές φορές. Οι βιομήχανοι, η παραγωγή των προϊόντων που βλέπουμε ανατιμήσεις, βάζουν πλάτη όσοι μπορούν ώστε να μην έχουμε ανατιμήσεις.
Έχουν βάλει πλάτη και δεν σκρύβεται σκοπό να βάλω και να κάνω και μια καινούργια ρύθμιση με το νέο έτος.
Ναι, ναι.
Θα προσπαθήσω να κάνω μια πολιτική που θα επιτρέψει στους βιομηχάνους να κάνουν ειδικές προσφορές στο σούπερ μάρκετ του καλάθι του νοικοκυριού, έτσι να αυξήσουμε έτσι περαιτέρω τα επώνυμα προϊόντα μέσα στο καλάθι.
Αυτό πώς θα υλοποιηθεί είναι πολύ ενδιαφέρον. Θέλετε να μας το εξηγήσετε?
Δεν μπορώ να εξηγήσω δημόσια την πολιτική που θα ασκήσουμε.
Ναι. Εσείς το είπατε.
Θα το κάνουμε. Ο στόχος μας για το νέο έτος για το καλάθι του Ιανουαρίου είναι να αυξηθούν τα επώνυμα προϊόντα στο καλάθι και να μειωθούν τα ιδιωτικές ετικέτες.
Το κρατούμε αυτό. Θέλω τώρα να σας ρωτήσω
για την κριτική. Η σχέση είναι πια 60-40. 60% επώνυμα, 40%
είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Αν και ακούτε και τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης ότι το καλάθι είναι μια εικονική πραγματικότητα και δεν υπάρχει.
Η αντιπολίτευση μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Σας είπα, σήμερα τον πράξω τον κύριο Μαργαρίτη να πει τα πράγματα. Και τα αναφέρει το συμπαθό κιόλας. Ότι το ετικέτα ρεσμάει δεν φαίνεται. Η ετικέτα για το καλάθι είναι 8x8.
Τώρα,
πάμε
και στο θέμα της ημέρας. Πάμε και στο θέμα. Το θέμα της ημέρας που αναδεικνύει η αντιπολίτευση, αλλά είναι του οικονομικού επιτελείου, είναι η κίνηση της ισπανικής κυβέρνησης να καταργήσει τον ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης. Ανακοίνωσε λοιπόν ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ ότι από 4% πάει 0 σε ψωμί, γάλα, τυρί, φρούτα, λαχανικά, δημητριακά. Και η ερώτηση της αντιπολίτευσης είναι, γιατί δεν καταργούμε και εδώ το ΦΠΑ?
Πρώτα απ' όλα εκεί είχαν 4% όπως είδατε στο ΦΠΑ, ήταν μικρό το δημοσιονομικό του κόστος. Εμείς εδώ περάσαμε από Τσίπρα και τα έχουμε τα μισά στο 24%.
Ναι, και σε κάποια που ήταν 10, όπως λάδι και ζυμαρικά, από το 10 το πάνε στο 5.
Ξαναλέω. Εμείς παραλάβαμε από το Τσίπρα που τα πήγε 24. Αν πας να μειώσω ζώντια λοιπόν το 24 σε 0, κάνεις 24%. Όταν παραλαμβάνεις από τη δεξιά κυβέρνηση Ισπανίας 4, είναι πιο εύκολο να πας 0. Συμφωνούμε σε αυτό?
Συμφωνούμε. Το ερώτημα είναι. Και
είναι διαφορά να κυβερνάει η δεξιά από την αριστερά.
Το ερώτημα είναι. Εμείς έχουμε περιθώριο κάποια στιγμή να πούμε ότι σε 5 βασικά προϊόντα, αντί για καλάθι, αντί για market pass, καταργούμε το ΦΠΑ.
Φόρους και ασφαλιστικές φορές. Έχουμε μειώσει τον ένφια, έχουμε μειώσει ο φόρος εισοδήματος, έχουμε μειώσει τις ασφαλιστικές φορές, έχουμε καταργήσει την εισφορά αλληλεγγύης, έχουμε πάρει μια σειρά φορά απαλλαγών που δεν πήραν οι Ισπανοί, γιατί και εκεί δεν είχαν περάσει από Τσίπρα για να έχουν δώσει τους φόρους. Άρα εμείς έχουμε ήδη μειώσει τους φόρους μας πολύ περισσότερο από ό,τι η Ισπανία. Το λέει για να μην λαϊκίζουμε στην Ελλάδα. Τώρα, σε αυτό που με ρωτάτε, αν θα αντέχαμε οικονομικά μια περαιτέρω μείωση των φόρων,
ναι.
Οφείλω να σας πω αυτό που λέω πάντα. Εάν μπορούσαμε να μειώσουμε τους φόρους, σίγουρα θα τους μειώναμε. Όμως, γιατί αυτή είναι η πολιτική μας, είναι η φιλοσοφία μας. Όμως, τα οριζόντια μέτρα μείωση των φόρων έχουν και μεγάλες παρενέργειες. Εγώ, ας πούμε, την Ισπανία, πιστεύω ότι επειδή γενικά η μείωση που μου κάνει δεν είναι πολύ μεγάλη, γιατί τα προϊόντα που έχουν μειώσει το ΦΠΑ δεν είχαν μεγάλο ΦΠΑ. Η δημοσιονομική τσίπη είναι σχετικά μικρή. Άρα πιστεύω θα τη γλιτώσουν από τις αγορές.
Ναι, απλώς το ερώτημα είναι γιατί δεν αντέχουμε εμείς και αντέχει η Ισπανία και γιατί εμείς, ενώ το Eurogroup λέει όχι οριζόντια μέτρα, έρχεται μια χώρα και λέει εγώ τον καταργώ το ΦΠΑ.
Πρώτον.
Γιατί?
Πήγαμε, δεν τον κατέργησε τον ΦΠΑ.
Το κατέργησε σε 5-6 βασικά προϊόντα, βεβαίως.
Σε πολύ λίγα προϊόντα και επαναλαμβάνω. Το έκανε χθες το ανακοίνωσε. Εύχομαι αυτό να μην περάσει από τις αγορές με άγριο τρόπο. Γιατί η Ισπανία πριν από 10 μέρες είχε ψηφίσει νόμο για τις τράπεζες, μετά μια εβδομάδα πήρε πίσω. Ξαναλέω, δεν είμαστε μόνοι μας στον κόσμο αυτόν. Έτσι, ψυχραιμία. Η δική μας πολιτική, δηλαδή το καλά του νοικοκυρίου από τη μία που συγκρατεί τον πληθωρισμό και από την άλλη το 10% επιδότηση στην καταναλωτική μας δαπάνη σε σούπερ μάρκετ, μανάδικα, ακροπολία, λαϊκές αγορές. Μίνι μάρκετ και λοιπά, αρτοπία, αγαπλαστία, πιστεύω είναι πιο σωστό μέτρο, διότι είναι στοχευμένο και πηγαίνει σε αυτόν που έχει πράγματι ανάγκη. Και έτσι δεν δημιουργείς ανησυχία σε αγορές και ταυτόχρονα στηρίζεις αυτό που έχει πράγματι ανάγκη. Θα το δω πιο σωστό μέτρο.
Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, απαντήσατε σε όλα. Σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι καλή χρονιά και η επόμενη χρονιά να μας βρει με πιο ευχάριστα νέα για την τσέπη μας. Σας ευχαριστώ
καλά.
Πολύ. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Για να ακούσουμε αυτό που λέγαμε τώρα. Είχε εκδώσει νωρίτερα ανακοίνωση ο Νίκος Ανδρουλάκης για τη μείωση, την κατάργηση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα στην Ισπανία. Νωρίτερα μίλησε για το θέμα ο εκπρόσωπος, ο επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, ο Μιχάλης Κατρίνης, στο Real FM και στην Κάτια Μακρίνα. Τον ακούσουμε.
Από το Γενάρη του 2022 λέμε ότι πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφή. Και εμείς λέμε να μειωθεί στο 6% εδώ και ένα χρόνο. Μας λένε κάποιοι από την κυβέρνηση ότι αυτό δεν γίνεται γιατί δεν μπορεί να ελεγχθεί στην κατανάλωση. Στην Ισπανία όμως φαίνεται ότι και έχουν την πολιτική βούληση να μειώνουν το ΦΠΑ και έχουν και τους μηχανισμούς ελέγχου για να διασφαλίζουν ότι αυτή η πολιτική απόφαση περνάει στο μέσο πόλο της Ισπανίας, στο μέσο καταναλωτή. Εδώ δυστυχώς, κοιτάξτε, τώρα δεν ξέρω αν είναι στοχευμένη παρέμβαση ή η παρέμβαση για το food pass που αφορά 8,5 εκατομμύρια πολίτες, αλλά θεωρώ ότι η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής θα μπορούσε βεβαίως να γίνει και αυτή με κριτήρια εισοδηματικά, δηλαδή με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο κάποιος θα πάει αύριο στο σούπερ μάρκετ με την κάρτα food pass και θα έχει αυτή την έκπτωση που θα έχει, θα μπορούσε με τον ίδιο τρόπο να έχει και μείωση και μειωμένο ΦΠΑ στα βασικά διατροφής.
Αυτά λοιπόν είπε ο Μιχάλης Κατρίνης, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Και πάμε στην Εύα Οικονομάκη για να δούμε γιατί ένα θέμα, Εύα, καλό μεσημέρι, είναι οι τιμές στα ράφια και όλα αυτά που συζητήσαμε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Το άλλο θέμα είναι η εφορία και το τι πρέπει να πληρώσουμε τις μέρες που απομένουν για να αποχαιρετήσουμε το 2022.
Ακριβώς, Νίκο. Μία σειρά λοιπόν από υποχρεώσεις θα πρέπει να τακτοποιήσουν οι φορολογούμενοι τις ελάχιστες ημέρες που απομένουν μέσα στην εκπνοή του χρόνου, προκειμένου να αποφύγουν πρόστιμα και έξτρα χρεώσεις. Έτσι, λοιπόν, στη λίστα των φορολογικών υποχρεώσεων δυσπόζουν η πληρωμή της έκτης δόσης για τον φόρο εισοδήματος, η καταβολή της 8ης δόσης του ένφια, η πληρωμή της έκτης δόσης της επιστρεπταίας προκαταβολής και οι μηνιαίες καταβολές δόσεων για ρυθμισμένες οφειλές. Να υπενθυμίσουμε, Νίκο, ότι έχει δοθεί δίμηνη παράταση, δηλαδή μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, την προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2023.
Να το πούμε αυτό, ναι, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε, Εύα Οικονομάκη. Είμαστε, κυρίες και κύριοι, 4 λεπτά πριν από τις 3. Μείνετε στο Real FM σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Θα σας δώσουμε όλα τα νεότερα για τον ισχυρό σεισμό 5,1 Ρίχτερ, με επίκεντρο την Εύβοια, πιο δυτικά όμως από τον σεισμό στα Νέα Στήρα, από τη σειρά των σεισμών με κορυφή αυτή των 5 Ρίχτερ. Ήταν 5,1 ο σημερινός σεισμός. Μιλήσαμε νωρίτερα με τον καθηγητή Κώστα Παζάχο, που μας είπε ότι είναι ένα άλλο ρήγμα που μπορεί να δώσει μεγαλύτερους σεισμούς. Γι' αυτό πρέπει οι κάτοικοι να παραμείνουν σε επιφυλακή τις επόμενες 48 ώρες για να βεβαιωθούμε ότι αυτός ήταν ο κύριος σεισμός. Εξήγησε ότι ήταν 50 χιλιόμετρα από την Αθήνα το επίκεντρο, γι' αυτό έγινε τόσο έντονα σεισμός στο Λεκανοπέδιο. Επικοινωνήσαμε με τον δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Ψαθά, που μας είπε ότι δεν έχουν αναφερθεί προς το παρόν ζημιές σε κτίρια. Μετά τις 3 επίσης θα ανοίξουμε και το κεφάλαιο κορονοϊός, καθώς είναι παγκόσμια ανησυχία για την πρωτοφανή έκρηξη του κορονοϊού στην Κίνα. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό για μας. Θα έχουμε μαζί μας ζωντανά τον καθηγητή Νίκο Τζανάκη. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, κεντρικό δελτίο Real FM 3 λεπτά μετά τις 3. Να σας ξαναπώ για τον ισχυρό σεισμό που έγινε έντονα αισθητό στην Αττική. 5,1 Ρίχτερ βλέπω το αναφερημένο μέγεθος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. 4,9 παραμένει η πρώτη ανακοίνωση, θα δούμε πού θα οριστικοποιηθεί. Ο σεισμός αυτός είχε επίκεντρο την Εύβοια, αλλά στα Νέα Στήρα, σε περιοχή, στην περιοχή των Ψαχνών, αρκετά πιο δυτικά από το επίκεντρο των προηγούμενων σεισμών, με μεγαλύτερο αυτό των 5 Ρίχτερ στην ανατολική πλευρά της Εύβοιας προς το Αιγαίο. Μιλήσαμε νωρίτερα με τον καθηγητή Κώστα Παζάχο, που μας είπε ότι είναι σε ένα άλλο ρήγμα, 50-60 χιλιόμετρα βόρεια της Αθήνας, γι' αυτό έγινε έντονα αισθητός. Το ρήγμα αυτό μπορεί να δώσει και μεγαλύτερους σεισμούς, όπως μας είπε, και χρειάζεται να παραμείνουν οι κάτοικοι της περιοχής σε επιφυλακή για τα επόμενα 24 ώρες. Ενώ ο δήμαρχος της περιοχής μας είπε ότι δεν έχουν αναφερθεί προς το παρόν ζημιές σε κτίρια. 65 χιλιόμετρα βόρεια της Αθήνας στο επίκεντρο, γι' αυτό έγινε έντονα αισθητός. Αν στην πορεία έχουμε νεότερα, αν επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο του ΑΣΠ, τον καθηγητή Λέκα, θα διακόψουμε τη ροή του δελτίου για να επανέλθουμε. Προς το παρόν, πάμε να δούμε πριν περάσουμε αντέξουμε στο μέτωπο του κορονοϊού και την παγκόσμια ανησυχία που προκαλεί η τεράστια αναζωπήρωση στην Κίνα, με χιλιάδες νεκρούς καθημερινά, με τις αρχές να μην ανακοινώνουν τον αριθμό των νεκρών. Πάμε στον Νίκο Νανούρη να μας πει, Νίκο, καλό μεσημέρι, να μας πεις για την κίνηση στους δρόμους.
Καλό μεσημέρι, δεν λείπουν και σήμερα τα προβλήματα. Συγκεκριμένα έχουμε αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας και Μεσογείων, στην κάθοδο του Κηφισού, στον κόμβο μεταμόρφωσης, ενώ μικροπροβλήματα εντοπίζονται σε Αλεξάνδρα, Σταδίου και Βασιλής Σοφίας.
Σε ευχαριστούμε, Νίκο Νανούρη. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον καθηγητή Νίκο Τζανάκη για να συζητήσουμε το θέμα του κορονοϊού. Πάμε όμως πρώτα να δούμε τα δεδομένα με την Τζέννη Κρυθαρά και τον Παντελή Βαλασόπουλο από το Βερολίνο, γιατί υπάρχει μια αντίθεση στα μηνύματα που εκπέμπονται. Να ξεκινήσουμε από σένα, Τζέννη. Υπάρχει παγκόσμια ανησυχία για το ξέσπασμα του κορονοϊού στην Κίνα.
Έτσι είναι, γιατί μπορεί η Κίνα να ανακοινώνει επισήμως 3 κρούσματα τα τελευταία 24 ώρες. Ωστόσο, μετά από τις εκτεταμένες διαδηλώσεις, ο COVID-19 πλέον στην Κίνα εξαπλώνεται με σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτα και πιθανόν να μολύνει εκατομμύρια ανθρώπους την ημέρα, όπως παρατηρούν ξένοι ειδικοί. Τα κινέζικα νοσοκομεία, τα γραφεία κηδείων, τα κρεματόρια δέχονται μεγάλες πιέσεις και σήμερα λόγω του εντυνόμενου κύματος της COVID-19, ενώ η έκταση της έκτασης και αμφιβολίες για τα επίσημα στοιχεία έχουν οδηγήσει πολλές χώρες στο να επανεξετάσουν τους ταξιδιωτικούς κανόνες για τους Κινέζους επισκέπτες. Επιπλέον, ορισμένες κυβερνήσεις εξετάζουν πρόσθετους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για τους Κινέζους ταξιδιώτες.
Το ζήτημα είναι, Τζένι, ότι δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, διότι η κινέζικη κυβέρνηση ανακοίνωσε, για παράδειγμα, 3 νεκρούς το τελευταίο 24ωρο. Μιλούμε για την κινέζικη κυβέρνηση που αναγκάστηκε υπό την ασφυκτική πίεση και τις εκρηκτικές διαδηλώσεις για την τριετή πολιτική non-COVID να άρει τα περισσότερα μέτρα, χωρίς να είναι εμβολιασμένος ο πληθυσμός. Μιλάμε για πληθυσμό δισεκατομμυρίων. Με αποτελεσματικά εμβόλια γνωρίζουμε μόνο το κινέζικο εμβόλιο, που δεν ξέρουμε αν είναι αποτελεσματικό. Έχουμε λοιπόν αναφορές για δεκάδες εκατομμύρια κρούσματα την ημέρα, για χιλιάδες θανάτους. Η κυβέρνηση ανακοινώνει μόνο 3. Τα νοσοκομεία καταραίουν, άρα κανείς δεν έχει πραγματική εικόνα. Και είδαμε, για παράδειγμα, ότι στη γειτονική Ιαπωνία είχαμε πάνω από 400 νεκρούς, ρεκόρ, σε μια μέρα από κορονοϊό. Άρα το θέμα είναι τι γίνεται.
Ναι. Το Τόκιο σχεδιάζει επίσης να θέσει περιορισμούς σε αεροπορικές θέσεις που θέλουν να αυξήσουν τις πτήσεις τους προς την Κίνα με το άνοιγμα των συνόρων, καθώς επίσης υπάρχει και η επιβολή διαγνωστικών ελέγχων σε πάρα πολλές χώρες της Νότιας Ασίας μετά το άνοιγμα των κινέζικων συνόρων. Βεβαίως, είναι διάχυτη και ανησυχία για την εξάπλωση και νέας παραλλαγής στον υπόλοιπο κόσμο. Βέβαια. Από τη στιγμή που θα αρχίσουν οι Κινέζοι να ξαναταξιδεύουν στον πλανήτη ή να αρχίσουν κάτοικοι άλλων χωρών να πηγαίνουν προς την Κίνα και να επιστρέφουν στις πατρίδες.
Βέβαια, διότι από 8 Ιανουαρίου έρεται και η καραντίνα, άρα θα αρχίσουν και τα ταξίδια από και προς την Κίνα. Ήδη η Ιταλία ανακοίνωσε προαιρετικά τεστ στους επιβάτες που φτάνουν αεροπορικώς από την Κίνα. Στις ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο περιοριστικό μέτρο, να δούμε τι θα κάνουν οι άλλες χώρες. Να σε ευχαριστήσουμε, Τζέννη Κρυθαρά. Και μένοντας θέμα και πριν καλησπερίσουμε τον καθηγητή Νίκο Τζανάκη, πάμε και στο Βερολίνο, γιατί εκεί τα μηνύματα είναι τελείως διαφορετικά, Παντελή, από τη Γερμανία, διότι βγήκε ο κορυφαίος ειδικός για τον κορονοϊό, ο Κρίστιαν Ντρόστεν, στη χώρα και είπε: τελειώσαμε με την πανδημία. Τέλος.
Ναι, Νίκο, καλό μεσημέρι και πάλι. Να προσθέσω κάτι, επειδή ακούσαμε για τα εμβόλια. Το Γερμανικό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι στέλνει χιλιάδες εμβόλια Pfizer στην Κίνα, ώστε να εμβολιαστούν στην Κίνα, οι Γερμανοί υπήκοοι που ζουν εκεί, και είναι πάρα πολλοί. Άρα δεν εμπιστεύονται και το κινέζικο εμβόλιο, έτσι.
Βέβαια.
Αυτό δείχνει ότι στέλνουν εμβόλια της Pfizer για τους δικούς τους ανθρώπους. Τώρα, και ο Κρίστιαν Ντρόστεν, αλλά και ο Κρίστιαν Καραγιαννίδης, ο οποίος είναι ελληνικής καταγωγής, πρόεδρος των εντατικολόγων της Γερμανίας, ανακοίνωσαν το τέλος της πανδημίας. Μάλιστα, ο κύριος Καραγιαννίδης είπε ότι από αυτό το χειμώνα, μόλις τον περάσουμε το χειμώνα, την άνοιξη και μέχρι το καλοκαίρι, η πανδημία θα αποτελεί αποτελεί παρελθόν. Την ίδια ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Μπούσμαν,
απεριπάνω στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο Υπουργός Υγείας, που είναι επίσης καθηγητής επιδημιολογίας, είπε ότι συμφωνώ, αλλά να μην άρουμε όλα τα μέτρα, γιατί θα είναι απροσεξία. Και βγήκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης που μας λες, που είναι στην συγκυβέρνηση, ο Φιλελεύθερος, και τι είπε.
Να τελειώσουν άρση όλων των μέτρων, να τελειώσει η μάσκα στα τρένα, τα λεωφορεία, να μην υπάρχουν καραντίνες, γενικά να μην υπάρχει πια κανένα μέτρο, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια μέτρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τώρα, πάντα υπήρχε αυτή η κόντρα. Ο Υπουργός Υγείας είναι πάρα πολύ προσεκτικός γιατί είναι και ο ίδιος επιστήμονας και επιδημιολόγος, οι υπόλοιποι ανήκουν στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Ο άλλος που είναι φιλελεύθερος ζητάει την πλήρη απελευθέρωση όλων των μέτρων. Να δούμε πώς θα πάει το πράγμα και στη Γερμανία. Πάντως τα νέα από την Κίνα είναι και εδώ ανησυχητικά, ανεξάρτητα το τι λένε οι πολιτικοί για τους δικούς τους λόγους, Νίκο.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Παντελή Παλασόπουλε. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Νίκο Τζανάκη. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά από τον Real
FM. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
Έχουμε μπερδευτεί και θέλουμε οπωσδήποτε τα φώτα σας. Αυτή τη φορά περισσότερο από τις προηγούμενες. Καταρχήν, πρέπει να ανησυχούμε με αυτά που συμβαίνουν στην Κίνα, ή υπάρχει περίπτωση αυτό να μας έρθει, γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα πριν από τρία χρόνια, ως ένα νέο κύμα ή ως μια νέα μετάλλαξη?
Είναι εξαιρετικά ανησυχητικά, καθότι ο πληθυσμός της Κίνας είναι, όπως ξέρετε, δισεκατομμύριο. Και συνεπώς θα γίνουν πάρα πολλές μολύνσεις και σε αυτή τη ρώσικη ρουλέτα που θα παίξει ο ιός με τους ανθρώπους δεν ξέρουμε τι στέλεχος θα δημιουργηθεί και πώς, και τι ιδιότητες επιδημιολογικές, ικανότητες θα έχει αυτό το στέλεχος. Συνεπώς όσο μεγάλος επιστήμονας και αν είσαι όπως ο Γερμανός ο συνάδελφος επιδημιολόγος, δεν πρέπει να είσαι τόσο κατηγορηματικός. Είναι πολύ πιθανό να συμβούν αυτά που λέει και, και εγώ τάσομαι με το αισιόδοξο σενάριο. Πλην όμως ας κρατήσουμε λίγο χαμηλά τους τόνους, διότι δεν ξέρει κανείς τι θα ξημερώσει με αυτά που συμβαίνουν στην Κίνα και σε μια χώρα όπου πάρα πολύ
από
λίγα
πράγματα... Από που ξεκίνησαν όλα και στην αρχή πάλι δεν μαθαίναμε τίποτα για την Κίνα.
Ακριβώς. Και τώρα μαθαίνουμε ότι γίνονται πολλές καύσες νεκρών. Δεν ξέρουμε τους θανάτους, από πού προέρχονται αυτοί οι θανάτους.
Ακούμε αναφορές για 5.000 θανάτους την ημέρα, για δεκάδες εκατομμύρια κρούσματα, η κυβέρνηση ανακοινώνει 3. Άρα δεν ξέρουμε. Άρα λέτε ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να μας φέρει και μια νέα μετάλλαξη ενδεχομένως.
Ακριβώς, και μάλιστα να είναι τέτοιων ιδιωτήτων. Βέβαια είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει, αλλά δεν αποκλείεται. Όπου να μας βάλει σε μια καινούρια αφετηρία. Εκτός όμως αυτών, αυτή τη στιγμή ο πιο επικίνδυνος παράγοντας επιδημιολογικός. Η πιο επικίνδυνη έως είναι η γρήπη. Αυτή τη στιγμή...
Πριν πάμε στην γρήπη, σταθείτε, γιατί θα έρθουμε και εκεί, είναι μεγάλο θέμα. Εάν δεν μας έρθει μετάλλαξη, έχουμε την γρήπη και τις ιώσεις. Εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να λάβει η χώρα μας και άλλες ευρωπαϊκές χώρες περιοριστικά μέτρα για ταξιδιώτες από την Κίνα τώρα που αρχίζουν και τα ταξίδια, για να μην περάσει αυτή η μετάλλαξη? Στην Ιταλία το συζητούν, στην Αμερική το ίδιο.
Ναι, νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια τουλάχιστον επιτήρησης επιδημιολογικής. Η οποία στη χώρα μας στην ουσία θα γίνει κατόπιν συνεννόησεως με άλλα αεροδρόμια, διότι στην Αθήνα και στα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας δεν καταφτάνουν απευθείας πολλές πτήσεις από την Κίνα. Επομένως, όλες οι χώρες πρέπει να συνοηθούν μαζί και να δούμε ποια είναι τα αεροδρόμια εισόδου στην Ευρώπη.
Για να υπάρξουν μέτρα.
Για να υπάρξουν μέτρα, άμεσα. Σίγουρα μιας επιτήρησης τουλάχιστον.
Ναι. Τεστ, για παράδειγμα, σε όσους μπαίνουν από την Κίνα.
Ακριβώς, και επιτήρηση να δούμε τι στελέχη φέρνουν. Τι είναι αυτά.
Άρα, καταλαβαίνω ότι το είπατε ήδη, ότι είναι πολύ νωρίς αυτό που είπαν οι Γερμανοί, ότι τελειώσαμε με την πανδημία, μην βιαζόμαστε. Αυτή τη στιγμή τώρα, στη χώρα μας, στην μάχη κορονοϊός, γρήπη, ιώσεις, ποιος κερδίζει σε εισαγωγικά?
Επικρατεί η γρήπη αυτή η γρήπη. Τη στιγμή, ναι, με περισσότερο από το 50% των γρυποδών συνδρομών να οφείλονται στη γρήπη. Πάρα πολύ άσχημη γρήπη, με θορυβώδη συμπτώματα, με πολύ μεγάλη ταλαιπωρία στους περισσότερους, εκτός αν είναι εμβολιασμένοι που την περνούν πολύ ελαφριά, και επίσης αρκετές νοσηλίες, ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά και σε υπέργυρους, με γρήπη τύπου Α, ο Ι3Ν2 είναι το κυριαρχούν στέλεχος αυτή τη στιγμή. Και υπολογίζουμε ότι όσο πάμε προς τα τέλη Γενάρη, αρχές και τέλη Γενάρη, θα κορυφωθούμε με πιθανότητα να έχουμε 140-150.000 κρούσματα την εβδομάδα, αμιγώς από γρήπη και ίσως κοντά...
Την εβδομάδα, γιατί είχατε πει την ημέρα 100.000 κρούσματα.
100.000 κρούσματα γρυποδών συνδρομών, ναι. Δηλαδή ναι. Κορονοϊού, γρήπης.
Συνολικά λοιπόν 100.000 την ημέρα από γρήπη, κορονοϊό και ιώσεις.
Ναι, και περισσότερο ίσως από 150.000 κρούσματα εβδομάδιας από γρήπη μόνο. Που σημαίνει ότι θα έχουμε περίπου 1.000 με 1.500 κλίνες να καταλαμβάνονται από γρήπη στα νοσοκομεία μας, και πιθανώς να έχουμε, εξαρτάται βέβαια πάρα πολύ από την αποτελεσματικότητα του εμβολίου που αναμένεται να τη δούμε τις επόμενες μέρες, εξαρτάται πάρα πολύ το τι ποσοστό εμβολιασμένων έχουμε πάνω από τα 65, για να δούμε τι τελικά θα έχουμε από πλευράς θανάτων, οι οποίοι
δεν σας κρύβω ότι τρομάζει λίγο το νούμερο. Μπορεί να είναι μεταξύ 100, ίσως και 400 ή 300 θανάτων. Εξαρτάται βέβαια από
πόσο,
πάρα πολλές
παραγωγές. Πόσο, τη βδομάδα λέτε, την ημέρα, τι?
Συνολικά θα έλεγα.
Α,
δεν περιμένουμε. Δεν περιμένουμε τόσους πολλούς θανάτους από γρήπη, ευτυχώς.
Λέτε, μπορεί να έχουμε στη χώρα μας από αυτό το κύμα 400 θανάτους από γρήπη.
Από γρήπη, ναι.
Συνολικά.
Εφόσον καταγραφούν, ακριβώς.
Εάν κάποιος, επειδή ξέρετε, όσοι μας ακούνε, λένε έχω πυρετό, έχω συμπτώματα. Εντάξει, ο κορονοϊός κάνει τεστ, καταλαβαίνει ότι έχει κορονοϊό. Το τεστ γρήπης, το διπλό τεστ γρήπης και κορονοϊού που υπάρχει στα φαρμακεία, είναι αποτελεσματικό?
Είναι αξιόπιστο σε μεγάλο βαθμό. Καλό θα είναι βέβαια, είτε κάνουμε τεστ είτε δεν κάνουμε, να μείνουμε σπίτι μας, να αφήσουμε τον οργανισμό να ξεκουραστεί, να ανανύψει, καθότι εκτός του ότι υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία, υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο ο ιός να στρώσει το δρόμο σε μια μικροβιακή πνευμονία εν συνεχεία, η οποία θα μας ταλαιπωρήσει και θα κινδυνέψουμε με πολύ άσχημες, θα έλεγα, επιπλοκές.
Ναι.
Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να μείνουμε σπίτι. Καταρχήν να προφυλάξουμε το γύρο μας.
Ναι, ναι.
Δεν πάμε σε τραπέζια, δεν συγχρωτιζόμαστε.
Αυτό θα σας έλεγα τώρα, επειδή έρχονται πρωτοχρονιάτικα τραπέζια. Συστήνεται σε όσους συμμετέχουν σε πολύ άριθμα τραπέζια, γιατί πάνε συγγενείς, φίλοι, παρέα, μπορεί να είναι και 20-30 άνθρωποι σε ένα σπίτι μικρό. Να κάνουν τεστ και να φοράνε μάσκα.
Τουλάχιστον όσοι έχουν συμπτώματα, καλό θα είναι. Εάν έχουμε άνθρωπο ο οποίος είναι ιδιαίτερα ευάλωτος, είναι ας το πούμε, έχει ένα ενεργό ογκολογικό ή αιματολογικό πρόβλημα. Είναι υπερήλικας με πολλά συνοδά νοσήματα, καλό θα είναι οι υπόλοιποι που θα καθίσουμε στο τραπέζι να είμαστε βέβαιοι ότι δεν πάσχουμε. Οπότε δεν είναι άσχημο να κάνουμε ένα τεστ σε αυτή την περίπτωση.
Άρα, συνοψίζω, σε ό,τι αφορά στην Κίνα, καλό θα είναι να υπάρξουν από τις ευρωπαϊκές χώρες και την Ελλάδα κάποια μέτρα στις εισόδους για να μην μας φτάσει, γιατί δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσουμε κάποια νέα παραλλαγή. Σε ό,τι αφορά τις εδώ ιώσεις, η μεγάλη προσοχή χρειάζεται για τη γρήπη, χρειάζεται γρήγορση και μέτρα, γιατί προβλέπεται ίσως και 400 θανάτους από τη γρήπη. Και το κρατώ αυτό για να το λάβουμε όλοι υπόψη μας και να προσέχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Ο Νίκος Τζανάκης, ο καθηγητής ζωντανά στον Real FM. Επιστρέφουμε στην Τζέννη Κρυθαρά. Πολλές ειδήσεις σήμερα από διεθνή επικαιρότητα, Τζέννη, και έχουμε εξελίξεις και στη Ρωσία και στο Κόσοβο. Να ξεκινήσουμε με τη Ρωσία και την καρατόμηση από τον Πούτιν του επικεφαλής του στρατηγού των μυστικών υπηρεσιών.
Πρόκειται για τον 52χρονο Έντουαρντ Τσερνοβόλτσεφ, ο οποίος καρατομήθηκε αφού του διέρευσε ότι είχε πει σε φίλους του ότι παρατράβηξε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πρόκειται για μία είδηση την οποία μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης με πρώτη την Daily Mail. Ο συγκεκριμένος στρατηγός επέβλεπε τον τομέα των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας, την FSB, την πρώην KGB, όπου αναπτύσσονται διάφορα δηλητήρια σε μυστικό εργαστήριο, όπως αναφέρει η Daily Mail, και είχε εμπλακεί και στην υπόθεση Ναβάλνη. Βεβαίως είχε ζήσει ο ίδιος στο παρελθόν και στο Κίεβο, και μάλιστα φέρεται να ήταν εξ αρχής δυσαρεστημένος για τον πόλεμο που ξεκίνησε στις 24 Φλεβάρι και ήρθε η ώρα που φαίνεται πως ο Βλάντιμιρ Πούτιν τον έκανε να το πληρώσει.
Του χρεώνει μόλις ότι διέρεε ότι ο Πούτιν λέει ότι παρατράβηξε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την Daily Mail.
Μόλις χθες ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, ο Σεργέη Λαυρόφ, είχε δηλώσει πως η Δύση επιδιώκει τη δολοφονία του Βλάντιμιρ Πούτιν, μιλώντας στο ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ. Είπε πως οι δηλώσεις ανώνυμων αξιωματούχων του Αμερικανικού Πενταγώνου για σκληρό χτύπημα κατά του Κρεμλίνου ισοδυναμούν με απειλή που αποσκοπεί στη φυσική εξόντωση του Προέδρου της Ρωσίας.
Και βλέπω
Ρωσίας.
Ότι επανήλθε σήμερα ο Λαυρόφ κατά των ΗΠΑ, ότι θέλουν να καταστρέψουν τους δεσμούς με την Ευρώπη. Τώρα πάμε και στο Κόσοβο, γίνονται όλο και πιο ανησυχητικές οι εξελίξεις.
Εκεί είναι σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις της Σερβίας, καθώς οι εντάσεις στο Κόσοβο κλιμακώνονται με την τοποθέτηση οδοφραγμάτων και στη διερεμένη πόλη της Μητρόβιτσα. Ως τώρα τα σερβικά οδοφράγματα μπλόκαναν μόνο δρόμους που οδηγούν στα σύνορα Σερβίας-Κοσόβου. Πλέον έχουμε αυτή τη νέα εξέλιξη. Η απαγόρευση από τις αρχές του Κοσόβου της εισόδου του Αρχιεπισκόπου των Σέρβων, του Πορφύριου, στη χώρα που κατοικεί μειονότητα Σέρβων Ορθοδόξων, έριξε περισσότερο λάδι στη φωτιά αυτής της απειλούμενης σύγκρουσης. Η Πρίσνα υποστηρίζει ότι η Σερβία έχει τοποθετήσει στρατιώτες χωρίς διακριτικά στο βόρειο τμήμα του Κοσόβου, αποστολή των οποίων είναι αφαιρούν τα οδοφράγματα. Ερωτηθήσει σχετικά, η Πρωθυπουργός της Σερβίας αρνήθηκε να απαντήσει. Αυτό όμως που είπε είναι ότι το Βελιγράδι χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμο μέσο εναντίον της συνταγματικής τάξης του Κοσόβου.
Τζέννη Κρυθαρά, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Τώρα, με τον σεισμό με την έκτακτη επικαιρότητα σήμερα, θυμίζω 5,1 Ρίχτερ στην περιοχή των Ψαχνών, 65 χιλιόμετρα βόρεια της Αθήνας. Άλλο το επικεντρό σεισμό, 2 και 24 πρώτα λεπτά, έγινε έντονα σεισμό στο Λεκανοπέδιο. Άλλο το επικεντρό από τη σειρά σεισμών με κύριο, με βασικό τα 5 Ρίχτερ στην άλλη πλευρά της Εύβοιας προς το Αιγαίο. Ο καθηγητής Παπαζάχος μιλά για άλλο ρήγμα, συνιστά επιφυλακή, λέει ότι μπορεί να δώσει και μεγαλύτερο σεισμό. Μιλά για διαγέρση της περιοχής συνολικά στην Εύβοια. Ο δήμαρχος της περιοχής είπε ότι δεν έχουν αναφερθεί προς το παρόν ζημιές σε κτίρια. Πάμε στην Βάνα Στέλου. Είπαμε, αλλάξαμε σήμερα τη σειρά λόγω της έκτακτης επικαιρότητας. Θα τη συναντούσαμε νωρίτερα. Βάνα, καλό μεσημέρι. Η ανταποκρίτρια του Real FM στην Κωνσταντινούπολη. Αντιδρά, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, ο τουρκικός τύπος στην αυτονόητη επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΘΑ στρατηγού Φλόρου στα ακριτικά μας νησιά και στη Γάβδο.
Ακριβώς. Με τη νέα μόλις ανάρτησε χθες ο λογαριασμό του στο Twitter ο αρχηγός ΓΕΘΑ φωτογραφίες από τα κρητικά νησιά. Τα τουρκικά μέσα έκαναν λόγο αμέσως για νέα πρόκληση από την Ελλάδα. Αναφέρθηκαν στην επίσκεψη του Έλληνα αρχηγού ΓΕΘΑ. Ο Έλληνας αρχηγός ΓΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλόρος έκανε μια νέα προκλητική ανάρτηση στο λογαριασμό του, έγραψαν. Επιθεώρησε τις στρατιωτικές μονάδες που σταθμεύουν σε αποστρατικοποιημένα νησιά Κάρπαθο, Καστελόριζο και Γάβδο και νότια της Κρήτης, και γενικά υπήρχε μια μεγάλη αντίδραση και οργή των Τούρκων που αποτυπώθηκε στα τουρκικά μέσα για την επιβεβλημένη.
Προφανώς, πήγε στην Γάβδο και στα κρητικά νησιά. Για να ακούσουμε, Βάνα Στέλου, το μήνυμα που έστειλε από τη Στρογγύλη ο στρατηγός Φλόρος, ο αρχηγός ΓΕΘΑ.
Οι προκλήσεις είναι δίπλα σε απόσταση αναπνοής. Τις βλέπουμε, τις ακούμε και τις καταλαβαίνουμε κάθε μέρα. Αυτές είναι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Είναι ισχυρότατες και αποτελεσματικότατες. Και στα τρία επίπεδα, και στην ξηρά και στη θάλασσα και στον αέρα, να αποτελούν την ασπίδα.
Τώρα, επειδή μας περιορίζει ο χρόνος, είπαμε, αλλάξαμε τη σειρά του δελτίου λόγω της έκτακτης επικαιρότητας του ισχυρού σεισμού 5,1 Ρίχτερ που έγινε αισθητός με επίκεντρο στην Εύβοια και στο Λεκανοπέδιο. Νέα δημοσκόπηση κόλοφος Βάνα για τον Ερντογάν. Χάνει από όλους τους πιθανούς αντιπάλους του.
Ακριβώς, Νίκο, είναι μια νέα ήττα για τον Τούρκο πρόεδρο. Τώρα, σε υποτιθέμενες εκλογές, εάν γινόντουσαν αυτή την Κυριακή, σε ερώτημα, ο Ερντογάν απέναντι στους τέσσερις υποψηφίους δημάρχους και έναν αρχικό κόμματο, έρχεται δεύτερος. Και μάλιστα με μεγάλη διαφορά.
Πάμε να δούμε
το δε εντυπωσιακό είναι ότι στην τελευταία αυτή δημοσκόπηση.
Πάμε να δούμε τους αριθμούς, Βάνα. Μασούρ Γιαβάς, δήμαρχος Άγκυρας, 51,4. Ερντογάν 33,1 με τον Ιμάμογλου.
Ακριβώς, ο Ιμάμογλου είναι 43,6 με Ερντογάν
36,9. 36,9. Με την Αξενέρ 42,4 Αξενέρ, 36 ο Ερντογάν, και με τον Κιλιτσδάρογλου, το σημερινό ηγέτη της αντιπολίτευσης, εκεί είναι πιο αμφίροπη η μάχη, 38,6-37,6. Αλλά χάνει ακριβώς από όλους. Και αυτό δείχνει γιατί πιέζεται. Να σε ευχαριστήσουμε, Βάνα Στέλου, για να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στην Κάτια Μακρύ εδώ στο Real FM, Νότης Μηταράκης, ο Υπουργός Μετανάστευσης, κάνοντας λόγο για υποκριτικές δηλώσεις της Τουρκίας για το φράχτη στον Εύρο.
Καταρχήν είναι υποκριτικές οι δηλώσεις της Τουρκίας, γιατί κατηγορεί την Ελλάδα γιατί θέλει να επεκτείνει το φράχτη του Εύρου, ενώ είναι ευθύνη της Τουρκίας να φυλάει τα δικά της σύνορα, και ενώ την ίδια στιγμή η Τουρκία με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κράτη φτιάχνει ίδια φράχτη στα σύνορά της με τον Ιράν. Η Τουρκία λοιπόν αδυνατεί, λέει, να φυλάξει τα σύνορά της προς την Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτό είχε γίνει θέμα και στην εσωτερική πολιτική σκηνή της Τουρκίας. Όταν η αντιπολίτευση είπε, καλά, δεν μπορούμε να φυλάξουμε τα σύνορά μας. Θυμάστε την υπόθεση, τις υποθέσεις στον Εύρο. Η Τουρκία δεν μπορεί να ελέγξει τη δικιά της πλευρά του ποταμού. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι μπορεί. Άρα αυτή η ανοχή που δείχνει η Τουρκία, για να πω τον ελαφρύ όρο, είναι παράβαση καταρχήν και του διεθνούς δικαίου και της κοινής δήλωσης του 2016 της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Χρηματιστήριο. Τα νέα από τις αγορές, Εύα Οικονομάκη, και πάλι καλό μεσημέρι.
Σε αρνητικό έδαφο κινείται, Νίκο, σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών. Αυτή την ώρα ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης βρίσκεται στις 921,36 μονάδες, με πτώση 0,21% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 20,67 εκατομμύρια ευρώ. Τα πράσινα κινούνται στον αντίποδα οι βασικοί ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες. Κέρδη 0,89% μετρά ο Φούτσι, άνοδο 0,07% σημειώνει ο DAX και στο σύν 0,24% βρίσκεται ο CAC. Τα 84,37 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά. Με τον Δημήτρη Σταυρακάκη, Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό
καταρχήν, τα νέα είναι όλο και πιο δυσάρεστα για το θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τον Πελέ, και τα λέει όλα το μήνυμα τη κόρη του.
Δίνει τη μάχη του για τη ζωή παλεύοντας με τον καρκίνο στο νοσοκομείο Albert Einstein από τις 29 Νοεμβρίου στο Σάο Πάολο. Η κόρη του Κέλλη Νασιμέντο, που δεν φεύγει στιγμή από το πλευρό του, το πλευρό του πατέρα τη, έκανε ένα story στο Instagram και θυμήθηκε όμορφες στιγμές με το θρύλο Πελέ, γράφοντας χαρακτηριστικά: ο χρόνος κυλά, οι ευτυχισμένες στιγμές είναι για πάντα. Ήταν αυτά που έγραψε η κόρη του μεγάλου Πελέ.
Πρωτάθλημα σήμερα.
Πριν το πρωτάθλημα, να σου πω ότι έχουμε μια είδηση τελευταία στιγμή. Αγωνία στο μπασκετικό Ολυμπιακό ενώπιον του ντέρμπι τη Παρασκευή με τον Παναθηναϊκό στο Ξωτό ΑΚΑ για την Ευρωλίγκα. Δεν προπονήθηκε ούτε σήμερα ο Σάσα Βεζένκοφ. Ταλαιπωρείται από πρόβλημα στον προσαγωγό. Η συμμετοχή του είναι αμφίβολη. Τώρα, στο πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου, 5 αναμετρήσει με αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον έχουμε σήμερα. 15η αγωνιστική. Ο Λεβαδιακό υποδέχεται στι 5 τον Ιωνικό στο ντέρμπι Ουραγών. Στι 6 στο γύρο Καραϊσκάκη Ολυμπιακό με τον Αστέρα Τρίπολη. 7.30 στο Παθεσσαλικό ο Βόλο με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα έχει υποστήριξη περισσότερων από 5.000 φιλάθλων τη. Στο Περιστέρι στι 8 Ατρόμητο με τον ΠΑΟΚ. Στι 9.30 στην κατάμεση τηλεοφόρο πρωτοπόρο Παναθηναϊκό παίζει με τον Όφη. Live μετάδοση των αναμετρήσεων από τι 6 το απόγευμα στην εκπομπή Real Sports εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο μέχρι τα μεσάνυχτα. Αύριο παίζουν ο Άρης με τον Πανετολικό στι 6 και στι 6.30 η Λαμία με τον Μπας Γιάννα. Θυμίζω, ο Παναθηναϊκός 38, η ΑΕΚ 32, ο ΠΑΟΚ 28, ο Ολυμπιακός 26, Βόλος 25, Άρης 22, η πρώτη εξάδα. Ατρόμητος 18, Πανετολικός 16, Αστέρας 14, Όφη 10, ΠΑΣ Γιάννενα 10, Λαμία 9, Λεβαδιακός 8, Ιωνικός 8. Τέλος, Νίκο, να σου πω ότι ο Νόβακ Τζόκοβιτς έφτασε σήμερα στην Αυστραλία και ήδη πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση ενώπιση του Αυστραλιανού Open σχεδόν ένα χρόνο μετά την περσινή περιπέτεια από την ακύρωση της βίζας του λόγω της ανεμβολίας του που τον είχαν διώξει από την Αυστραλία. Θα παίξει κανονικά.
Τρίτη Θαυρακάκη, σε ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Παναγιώτη Γιαννόπουλε, καλό μεσημέρι. Είμαστε υπεστές αναλυτικά. Το ερώτημα είναι αν επιβεβαιώνονται 24 ώρες μετά τα προγνωστικά στοιχεία ότι θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες για όλες τις επόμενες μέρες και μετά την πρωτοχρονιά σε αντίθεση με τους μείον 45 της Αμερικής.
Καλό μεσημέρι.
Σε όλη την Ευρώπη και στη χώρα μας.
Η αλήθεια είναι ότι θα έχουμε θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα τουλάχιστον μέχρι τις 5 Γενάρη. Τώρα νομίζω ότι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού Πέμπτη και Παρασκευή θα είναι η αυξημένη υγρασία.
Πάρα πολύ υγρασία.
Είναι εντυπωσιακό ότι έχουμε φτάσει 2-3 το μεσημέρι τέλος πάντων και έχει ακόμα το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων ομίχλη, πυκνή ομίχλη. Και αύριο λοιπόν θα έχουμε ομίχλη σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αθήνα. Στην Αθήνα αύριο ενδέχεται να έχουμε περισσότερη αεροδότητα και προφανώς και στο αεροδρόμιο της ή στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Στην Αθήνα το χρόνο αύριο στους 17 βαθμούς, στους 14 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κάπου εκεί θα κινηθούμε όλες τις μέρες. Για 4-5 μέρες ακόμα θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία μετά την πρωτοχρονιά, Δευτέρα, Τρίτη. Θα πάμε.
Θα ανέβει κι άλλο,
Κάνα βαθμό, όχι πάρα πολύ. Απλώ θα είμαστε σίγουρα πάνω από τα κανονικά και φαίνεται το κρύο και με τα σημερινά στοιχεία να έρχεται τώρα ή την ημέρα των φώτων ή την επόμενη. Θα έρθουμε, ο καιρό θα γυρίσει και θα πάρει μια σημερινή προσθέα.
Άρα, τουλάχιστον στα μέσα τη άλλη εβδομάδα πάμε εκεί με 16, 17, 18, 19 το μεσημέρι. Κρύο βέβαια το νωρί το πρωί και τη νύχτα. Έχει κρύο.
Σωστό, δεν το είπαμε αυτό, γιατί είχε και σήμερα δυτική θερμοξία στη
Φλόρινα. Είναι δύο εποχές σε μία.
Και στην Αθήνα είχε το θερμόμετρο που ξεκινάει από τους 7-8 βαθμούς. Να πω ότι κάπου θα βρέξει αύριο και την Παρασκευή στα 12 κάποιες ασθενείς βροχές ή στην Εύβοια, αλλά μιλάμε για πολύ ασθενή φαινόμενα. Τις ομίχλες να κρατήσουμε και την άπειρα.
Έτσι. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, 28 λεπτά μετά τις 3 ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Κασιανή Βραχά και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Καραγευρέκης και η Κατερίνα Βουτσά. Μείνετε στο Real FM. Η σκητάλη αμέσως τώρα στο Γιώργο Κολοκοτρώνη από τον Νίκο Στραβελάκη. Ευχές και από όλους εμάς, από όλη τη δημοσιογραφική ομάδα του Real FM, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.